Εδώ είμαστε. Ράδιο Πρίμο. Εκπομπή Πρίμο Ανάλυσης. Στο μικρόφωνο Αλέξη Αβόπουλος για τις επόμενες δύο ώρες. Όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα. Εντάξει, ένα διάλειμμα την προηγούμενη Δευτέρα δεν ήμασταν μαζί, αλλά επιστρέφουμε και μάλιστα επιστρέφουμε κατά από νέες συνθήκες, τις οποίες μας έχει υποχρεώσει η πανδημία του κορονοϊού. Να κάνουμε εκπομπές. Δυστυχώς όχι από το φυσικό μας χώρο, από εκεί που πραγματικά λατρεύουμε να είμαστε, δηλαδή ένα στούντιο, αλλά από το δωμάτιο του σπιτιού μας. Αφού μας το επιτρέπει η τεχνολογία και μας υποχρεώνει φυσικά η πανδημία να προφυλασσόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο όλοι μας, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και στο Ράδιο Πρίμο, όπως το έχετε αντιληφθεί άλλωστε, είμαστε ευέλικτοι. Είμαστε πάρα πολύ ευέλικτοι και γι' αυτό για τις επόμενες δύο ρίτσες, έστω και υπό αυτές τις συνθήκες, τις λίγο διαφορετικές, λίγο πρωτόγνωρες, από την είναι η πρώτη φορά που κάνω κάπως έτσι εκπομπή και θα πρέπει να προσαρμοστώ λίγο, οπότε αν έχουμε λίγο κάποιο έλλειμμα επικοινωνίας, λίγο κάποια δυσλειτουργία, συγχωρέστε μας γιατί είναι η πρώτη φορά που μπαίνουμε σε αυτή την, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, σε αυτή τη διαδικασία. Από τις 4 έως και τις 6 θα είμαστε μαζί σας, σήμερα Δευτέρα 16 του Νοέμβρη, σε μια Δευτέρα που δεν έπεται αγωνιστικής υποχρέωσης, δεν έχουμε Super League, δεν είχαμε το Σαββατοκυριακό, είχαμε αγώνες και έχουμε και μεσοβδόμαδα της Εθνικής Ομάδας στο Nations League. Την επόμενη εβδομάδα όμως επιστρέφουμε ξανά στην Super League, που είναι η μόνη που ουσιαστικά παίζει, αυτή και η Basket League στην Ελλάδα, και πάλι καλά να λέμε που παραμένει ανοιχτή και έχουμε κάτι να ασχολούμαστε. Θα δώσουμε ρεπορτάζ επικεντρωμένο ως επιτοπλίστων στον Άρη φυσικά, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα που τα λέμε μαζί. Έχουμε αρκετές ειδησούλες που έχουν προκύψει και τις τελευταίες ώρες. Έχουμε ετοιμάσει και κάποιες συνεντεύξεις με κάποιους καλεσμένους που θα μας βοηθήσουν έτσι να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, που είναι η αλήθεια ότι δεν είναι και πάρα πολύ έντονη, δεν είναι και πάρα πολύ δραστήρια, αφού δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά δόξα τω Θεώ ποτέ δεν ξεμένουμε από θέματα. Όπως καλή ώρα, την ανακοίνωση που ανέβασε πριν από λίγο στο site της ΙΠΑΕ Άρης, την επιστροφή του Δημήτρη Νιαρχάκου με ένα διάλειμμα πολύ λίγων μηνών. Ο πρώην Γενικός Αρχηγός του Άρη επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά όχι από το πόστο του Γενικού Αρχηγού, αλλά το πόστο του Διευθυντή του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, κάτι σαν αυτό που ήταν περίπου ο Άγγελος Χαριστέας. Θα δώσουμε ρεπορτάζ, γιατί έχει ρεπορτάζ η επιστροφή, τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο είχε αποχωρήσει τότε στα τέλη της περασμένης σεζόν ο Νιαρχάκος και για ποιο λόγο επιστρέφει τώρα. Όλα αυτά μείνετε εδώ μέχρι τις 6 για να τα πληροφορηθείτε. Σήμερα ήταν και μία μέρα στην οποία πληροφορηθήκαμε και ένα δυσάρεστο γεγονός που αφορά την απώλεια ενός ανθρώπου του ποδοσφαίρου, ενός ανθρώπου που έχει καθίσει στον πάγκο του Άρη και της Εθνικής Ομάδας, του Αντώνη Γεωργιάδη, μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής προπονητικής, ο οποίος στα 85 του χρόνια έφυγε από την ζωή. Και για τον Αντώνη Γεωργιάδη έχουμε ετοιμάσει ένα θέμα στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε και για αυτόν τον άνθρωπο που πέρασε από τον πάγκο του Άρη όχι στις καλύτερες εποχές. Είχε αρχίσει τότε η φθήνουσα πορεία και τα πέτρινα χρόνια, η λεγόμενη πέτρινη δεκαετία του Άρη. Αλλά ένας άνθρωπος που ήταν πάντοτε αγαπητός και λίγο αργότερα θα έχουμε μια συνομιλία με έναν ποδοσφαιριστή, με έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη που είχε την τύχη να συνεργαστεί με τον ρέκορμαν τον Πάγκο και έναν σπουδαίο άνθρωπο και προπονητή όπως υπήρξε ο Αντώνης Γεωργιάδης. Θα ξεκινήσουμε όμως με κάτι διαφορετικό, καθώς σήμερα Είναι η μέρα των γενεθλίων μιας εμβληματικής προπονητικής προσωπικότητας, ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει αποχωρήσει αρκετά χρόνια από τη Θεσσαλονίκη και τον Πάγκο του Άρη, αλλά άπαντες το θυμούνται με τις καλύτερες των αναμνήσεων, και ένας προπονητής ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με πολύ καλές στιγμές, αλλά κυρίως με μια εξαιρετική προσωπικότητα που έχει περάσει από τον Πάγκο του Άρη, και αναφέρομαι φυσικά στον Έκτορ Ραούλ Κούπερ, ο οποίος σήμερα κλείνει τα συμπληρώνει, αν θέλετε, τα 65 του χρόνια, και δεν υπάρχει κανένας πιο αρμόδιος, πιο κατάλληλος να μας μιλήσει με αφορμή για αυτά τα γενέθλια και να κάνουμε γενικότερα μια ποδοσφαιρική κουβέντα από τον επιχρόνια συνεργάτη του, τον Αντώνη του Σαριόγλου. Αντώνη, καλησπέρα, τι κάνεις?
Καλησπέρα, Αλέξη μου, καλά είμαι, εσύ?
Είμαι και εγώ καλά. Καλά. Όλοι λέμε τουλάχιστον ότι είμαστε καλά και μακάρι έτσι. Ναι. Ξέρεις τι λένε αυτό το αστείο που κυκλοφορεί τώρα εσχάτως? Και πάντα αρνητικός. Και πάντα αρνητικός.
Α, αυτό που το πω. Σίγουρα.
Και πάντα αρνητικός το τεστ.
Το μόνο αρνητικό που μπορεί να λογιστεί θετικό.
Α, μπράβο.
Στις μέρες μας.
Πολύ καλή συνέχεια, δίνεις όντως. Πάντα να είσαι αρνητικός, λοιπόν, Αντώνη μου. Λοιπόν, σήμερα για σένα προσωπικά νομίζω είναι μια σημαντική μέρα, γιατί δεν έχεις κρύψει ποτέ ότι έχει συνδεθεί πάρα πολύ με αυτόν τον άνθρωπο, τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Δεν είστε, νομίζω, πλέον, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, απλά συνεργάτες. Νομίζω είστε κάτι παραπάνω, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Είναι χαρούμενη μέρα, όμορφη μέρα. Ήδη συνομιλήσαμε. Απλά περίμενα λίγο την ώρα να αλλάξει, γιατί είναι Αργεντινή. Έχει πάει Buenos Aires μαζί με τη σύζυγό του. Οπότε είχαμε αυτό το θέμα με την αλλαγή της ώρας. Μιλήσαμε. Εντάξει, αυτός ήταν εύλογο να πάει εκεί. Καλοκαιράκι έχουν πλέον στην Αργεντινή. Οπότε μιλήσαμε, το ευχήθηκα να έχει μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα ξεχωριστή, και είναι ξεχωριστή και για μένα. Είναι ξεχωριστή και για μένα, γιατί πέρα από την προσωπική σχέση που έχουμε πλέον αναπτύξει, ήταν και σταθμός στη δική μου την καριέρα η επιλογή του να με έχει μαζί του στο επιτελείο του, να με έχει σαν γυμναστή. Είναι κάτι το οποίο άλλαξε ριζικά τη ζωή μου.
Θέλω έτσι με αφορμή τα σημερινά γενέθλια του Μίστερ, να πας λίγο το χρόνο πίσω και να θυμηθείς, φαντάζομαι μπορείς, ποια ήταν η πρώτη επαφή, πώς ήταν η πρώτη επαφή και ποια ήταν η πρώτη εικόνα που σχημάτισες όταν τον συνάντησες πρώτη φορά.
Κοίτα, τα θυμάμαι πολύ καλά, γιατί δύο φορές ήταν οι στιγμές που πήρα το τηλέφωνο στα χέρια μου και κόντευε να πέσει. Η μία ήταν όταν έμαθα ότι έπρεπε να είμαι το επόμενο πρωινό της άφηξής του στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτούμε. Ναι. Ήταν μια είδηση που τότε ακουγόταν πάρα πολύ, γινόταν λόγος μέσα στην ομάδα για τις προσπάθειες που θέλανε να κάνουν για να φέρουν τον Μίστερ στην Ελλάδα, και φυσικά δεν το πίστευε κανείς. Δηλαδή λέγαμε ότι είναι μυθοπλασία, ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αφού θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι εκείνες εποχές ακόμα τα κινητά, το ίντερνετ και αυτά ήταν τόσο διαδεδομένα, και όταν ήμασταν στα λεωφορεία ή στα αεροπλάνα, είχαμε κάτι μίνι σαν λάπτοπ που ήταν, αλλά βάζει CD και έβλεπε CD πάρα πολύ μικρά. Και θυμάμαι ότι παρακολουθούσαμε με την ιστορία του Champions Link CD και βλέπαμε τον Κούπερ συνέχεια σε εκείνες εποχές. Και λέγαμε ότι αυτό που βλέπουμε εμείς στα CD, ότι ξαφνικά θα έρθει στην Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει με το σύλλογο, έχει να κάνει με την Ελλάδα. Δεν το περιμέναμε, και ξαφνικά, ενώ το συζητούσαμε σε μια προπόνηση, τυπάει το τηλέφωνό μου και μου λένε: αύριο το πρωί, την τάδε ώρα, περνάει στο αεροδρόμιο, λέει, έρχεται ο Κούπερ. Και έχω μείνει κόκαλο, μου ρωτούσαν οι υπόλοιποι Έλληνες, τι έγινε, ρε εσύ? Και λέω: ρε εσύ, αυτοί μου είπαν ότι αύριο έρχεται ο Κούπερ. Και ήταν σαν κεραυνός με στο ρίσιο. Ναι. Ήταν μια αυτή η φορά, δηλαδή το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, και φυσικά τη στιγμή που με πήρε τηλέφωνο, ενώ είχε περάσει περίπου 5 χρόνια από τη συνεργασία μας στον Άρη, και μου είπε ότι είχε κάνει την επιλογή για να είμαι ο επόμενος γυμναστής στο επιτελείο του. Ναι. Φυσικά δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, και ο ίδιος μου είπε: όχι, πάρε το χρόνο σου, πάρε με αύριο. Λέω: αύριο θα σε πάρω να σου πω το ίδιο. Πες μου πότε να ξεκινήσω για Αίγυπτο, και ξεκινάω και με τα πόδια.
Ναι. Τι είναι αυτό, Αντώνη, που έχεις εκτιμήσει πιο πολύ στο Μίστερ?
Κοίταξε, έχει να κάνει με την προσωπικότητά του. Δηλαδή, πέρα από τον επαγγελματισμό του, που είναι, είναι κάτι το οποίο φαίνεται, δηλαδή στη δική του την πορεία και πριν τον Άρη και μετά, εμένα με εντυπωσιάζει η ψυχραιμία του σαν άνθρωπος. Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ ότι μπορεί και καταφέρνει να έχει μια δημόσια εικόνα η οποία είναι κάπως απρόσιτη, κάπως σκληρή, Και ενώ στην πραγματικότητά του και στην καθημερινότητά του είναι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Δηλαδή με τους ανθρώπους που έχει γύρω του και εμπιστεύεται και αγαπάει, είναι ένας άνθρωπος εντελώς διαφορετικός. Προσιτός, με χιούμορ, με πολλές ευχάριστες στιγμές. Αλλά αυτό τον διακρίνει, ότι ξέρει να ξεχωρίζει τις στιγμές δουλειάς και τις επαγγελματικές στιγμές που έχει ένα διαφορετικό πρόσωπο με το πρόσωπο το οποίο έχει με τους οικείους ανθρώπους του.
Ναι, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό που λες, και δεν είναι τυχαίο το ότι να ακολουθείς, είσαι τώρα 6 χρόνια μαζί είστε, αν δεν κάνω
ναι,
λάθος.
Ναι, από το 2015, από το Μάρτιο του 2015 που ξεκινήσαμε στην Εθνική Αιγύπτου, είμαστε παρέα. Και εσύ είναι ένα χρόνο τον οποίο κάναμε και στον Άρη.
Ναι, ναι.
Δηλαδή συνεργατή επαγγελματική είναι 6 χρόνων, η πορεία που είχαμε και η γνωριμία μας είναι από τον καιρό του Άρη, γιατί δεν σταμάτησε ποτέ, πάντα παρακολουθούσα τις εξελίξεις του, πάντα μιλούσαμε στο τηλέφωνο, είχε ξανακάνει προσπάθεια να με εντάξει στο επιτελείο του, δυστυχώς δεν είχε καταφέρει να γίνει, αλλά πλέον μιλάμε για μια σχέση κοντά 11 χρόνια και 6 χρόνια συνεργασία.
Μάλιστα. Εκείνα τα χρόνια που ήταν στον Άρη, από τον Νοέμβριο του 2009, όταν τότε όλη η Ελλάδα παραμιλούσε, που άρχισε να ανακοίνωσε αυτό το προπονητή παγκόσμια κλάση. Παρότι είχε ήδη μια σημαντική διαδρομή, φυσικά εννοείται, σε πάγκους πολύ σπουδαίων ομάδων, πού τα κατατάσσει ο ίδιος έτσι από τις κουβέντες που έχετε κάνει, αυτό το διάστημα που πέρασε δηλαδή στον Άρη, τι σημαίνει για τον ίδιο προπονητικά αυτό το πέρασμα?
Αρχικά, πέρα από το προπονητικό κομμάτι, το οποίο εκ των πραγμάτων, αν κοιτάξει την πορεία του συλλόγου, είναι από τις σημαντικές χρονιές, είναι παρακαταθήκη για το μέλλον της ομάδος η συγκεκριμένη συνεργασία με τον Έκτορ όσον αφορά τα αποτελέσματα και το αγωνιστικό προφίλ που είχε η ομάδα, έτσι, γιατί δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες, μία που αναλαμβάνει τον Νοέμβριο και παίζει ένα πολύ πιστικό ποδόσφαιρο, παίζει ένα ποδόσφαιρο που πηγαίνει τελικό, κατεβάζει 25.000 κόσμο στο ΆΚΑ και παραμιλούσε όλη η Ελλάδα, όχι μόνο οι οπαδοί δικοί μας, οι Μακεδόνες, με αυτό το οποίο βλέπανε. Μία ομάδα η οποία μπήκε καλά στον αγωνιστικό χώρο, πιστική ομάδα μέσα στον τελικό, δυστυχώς χωρίς το αποτέλεσμα το οποίο αναμέναμε. Και μετά να χτίσει από την αρχή μια καινούργια ομάδα, δηλαδή μια πετυχημένη ομάδα, η οποία ουσιαστικά ξυλώνεται, αν θυμάσαι τα ονόματα που φύγανε και έρχονται κάποια διαφορετικά ονόματα. Τη χτίζει από την αρχή, μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Σύντομα να πρέπει να χτίσει μια ομάδα και να παίξει δύο πολύ δυνατού προκριματικού αγώνε, τότε με Γαγκελόνια και με Αούστρια Βιέννη, μια ομάδα επίπεδου Champions League. Και η ομάδα καταφέρνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να δείξει το πρόσωπο το οποίο θέλει, να πάρει αποτελέσματα τα οποία κανεί δεν τα περίμενε, να μπει σε έναν όμιλο, ο οποίος ήταν και αυτός όμιλος Champions League τότε, με Leverkusen, με Rosenborg, η οποία ήταν μόνιμη πρωταθλήτρια, με Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία έρχονταν από το Super Cup, γιατί δεν είναι ότι είχε πάρει μόνο το UEFA, είχε πάρει και το Super Cup, και μετά την νίκη 2-0 από την Inter, έρχεται και χάνει μέσα στο Βικελίδης. Οπότε αγωνιστικά ο Μίστερ κρατάει πάρα πολύ θετικές εικόνες και είναι στο βιογραφικό του, πιστεύω, μια πολύ σημαντική σελίδα, η σελίδα του Άρη. Συν από αυτό όμως ο Μίστερ έχει μάθει να ξεχωρίζει και τις ομάδες και με κάποιες να συνδέεται λίγο παραπάνω.
Το συνέστημα δηλαδή, λέω. Ναι.
Το σημαντικό είναι τα συναισθήματα και η αγάπη που τρέφει για την ομάδα του Άρη. Αφού όταν μιλήσαμε, ξαναμιλήσαμε λίγο εκ των υστέρων μετά, γιατί έβαλα εγώ μια προσωπική ανάρτηση, έχουν έρθει τόσες ευχές για τον Μίστερ και του τις μεταφέρω. Και είναι κάτι το οποίο τον χαροποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα συζητούσαμε, του έδειξα και ένα ρεπορτάζ το οποίο έχουν γράψει και δείχνει παλιές φωτογραφίες με το σαξόφωνο κτλ. Και ήταν κάτι που συναισθηματικά τον άγγιξε πάρα πολύ μια τόσο όμορφη μέρα.
Και δεν είναι τυχαίο, Αντώνη, ότι το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, ότι κάθε φορά που τίθεται θέμα προπονητή στον Άρη, υπάρχει μια πάντοτε πολύ μεγάλη μερίδα, μάλιστα, δεν θα την έλεγα ότι είναι μικρή, του κόσμου της ομάδας, η οποία το πρώτο πράγμα που προτάσει και προτείνει, αν θέλεις, είναι φέρτε πίσω τον Κούπερ να ξανακαλύψει τον πάγκο της ομάδας.
Είναι καθαρά ο διακαής πόθος της πόλης, έτσι.
Ναι.
Και ίσως και δικός μου, αλλά ποτέ δεν ξέρεις το μέλλον. Αλλά ακόμα και τώρα, επειδή πρόσφατα είχαμε αλλαγή προπονητή, με το που απομακρύνθηκε ο κύριος Σένη και ξαναβγήκε όλη αυτή η φημολογία και ο πόθος των οπαδών να επιστρέψει ο Έκτορ και το συζητούσαμε και λέει, για πες μου λίγο, λέει, πώς είναι το ρόστερ της ομάδος, ποιοι είναι ξένοι, ποιοι είναι Έλληνες, δηλαδή κάναμε μια ανάλυση και πριν από μερικές μέρες μιλούσα και με τον Μίστερ και με τον βοηθό του φυσικά και συζητούσαμε για την πορεία του Άρη φέτος που είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία και με πολύ μεγάλη χαρά το συνειδητοποιούσαν ότι η ομάδα βαδίσει σε πολύ καλύτερα βήματα από αυτά τα οποία βάδισε όταν έφυγε ο Μίστερ.
Δηλαδή καταλαβαίνεις από αυτό που λέω από τα σφαζόμενα ότι δεν θα το απέκλειε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ίσα ίσα νομίζω, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, δεν είναι το θέμα θα το απέκλειε, το θέμα είναι ότι είναι τέτοιες οι οικονομικές συγκυρίες, που ίσως εκείνα είναι το θέμα που δεν μπορεί να κουμπώσει.
Ναι.
Συν το γεγονός ότι και ο Μίστερ αυτή τη στιγμή θέλει να συνεχίζει να βαδίζει στην περπατημένη των εθνικών.
Ναι.
Δηλαδή, σκέψω ότι και εμείς τώρα συμπληρώνουμε ένα χρόνο που δεν έχουμε αναλάβει κάποια ομάδα. Και πριν από κάποιες μέρες που μιλούσα με τον μάνατζερ του, ήθελε να τον φέρει στην ομάδα η Βοταφόγκο, ήθελε η Ουνιβερσιτά Χιλής, ήθελε το ΑΠΟΕΛ, έκανε μια ανοίξη. Οπότε υπάρχουν σύλλογοι που κινούνται για το όνομά του, αλλά αυτός ακόμα προς το παρόν περιμένει και επιμένει στο θέμα της εθνικής.
Για ποιο λόγο, Αντώνη,
επιμένει το κατάλληλο.
Για ποιο λόγο επιμένει σε εθνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια? Έχεις συζητήσει μαζί του? Ποιος είναι ο λόγος?
Εγώ δεν το έχω συζητήσει, αλλά επειδή πολλοί θεωρούν ότι λόγω ηλικίας, λόγω του ότι το φόρτο εργασίας είναι διαφορετικό, επειδή όμως εγώ ζω την καθημερινότητά μας όσον αφορά τις εθνικές, εγώ θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει σχέση με αυτό. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι κάτι το οποίο αγωνιστικά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τον ταιριάζει πάρα πολύ. Γιατί όταν πηγαίνει σε μια εθνική ομάδα, όπως ήταν τότε η Αίγυπτος, η οποία έρχονταν από μια παρατεταμένη κρίση, καταφέρνεις εσύ και πετυχαίνεις κάποια νούμερα και κάποιες διακρίσεις πάρα πολύ σημαντικές που μνημονεύονται μέχρι και σήμερα. Αγωνιστικά λοιπόν το πλάνο πήγε ακριβώς όπως έπρεπε. Μετά πηγαίνουμε και αναλαμβάνουμε μια χώρα στην Ασία, κάτι εντελώς καινούριο, κάτι εντελώς διαφορετικό. Είχαμε μια συνεργασία 13 μηνών και τα νούμερα είναι πάλι υπέρ μας. Αγωνιστικά η ομάδα έχει κάνει πάρα πολύ θετικά βήματα. Πιστεύω ότι αυτό βλέπει, ότι η ενασχόλησή του με τις εθνικές αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο τον ταιριάζει όσον αφορά την αγωνιστική φιλοσοφία που θέλει να περνάει σε μια ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι. Σίγουρα το γεγονός ότι είχαμε φτάσει στο τελικό του Κόπα Αφρικα, μια πολύ δυνατή συμμετοχή στο Κόπα Άσια, βλέπεις κάποιες διαφορετικές παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο στη Ρωσία το 2018. Δηλαδή, ίσως και είναι και ένας δρόμος ο οποίος τον οδηγεί και πάλι στις επάλξεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και δεν είναι τυχαίο ότι. Με συγχωρείς, ότι φεύγοντας από το Ουσμπεκιστάν έχουν έρθει ομάδες πλέον και της Λατινικής Αμερικής, που ο Μίστερ πλέον δεν ήταν τόσο ενεργός στη Λατινική Αμερική. Έρχονται μεγάλες ομάδες, εκτός από το Βοταφόγκο που ήρθε τώρα, πριν από λίγο καιρό είχαμε και τη Φλαμέγκο. Δηλαδή κινούνται ομάδες πλέον, γιατί όταν αγωνίζεις σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, είναι λογικό μετά να έρχονται και αντίστοιχες προτάσεις. Ίσως να είναι αυτό που τον κάνει και επιμένει στο θέμα των εθνικών.
Ναι, αρκετός καιρός όμως. Ένας χρόνος αγανάπαυση, νομίζω ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε λίγο περισσότερο.
Ναι, ναι. Ειδικά για εμάς του επιτελείου, θα θέλαμε ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά σε κάποιες συνομιλίες που είχα και με τον Μίστερ και με τον μάνατζερ του, μου το είπε και ο ίδιος, γιατί η Εθνική Ουσμπεκιστάν έστειλε μια πρόταση οικονομική για να με εντάξει ξανά στο επιτελείο της πλέον μόνο μου. Το συζήτησαν και με τον Μίστερ και είχαμε και μια κουβέντα. Και μου είπε ότι αυτός, επειδή θα επιμείνει λίγο ακόμα με το θέμα των εθνικών, ότι δεν θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα αν εγώ ήθελα να λύσουμε τη συνεργασία και να πορευτώ πλέον μόνος μου. Πράγμα το οποίο φυσικά δεν το σκέφτηκα. Εγώ θα συνεχίσω, θα κάνω λίγο υπομονή ακόμα και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε την επόμενη ομάδα μας με τον Μίστερ μαζί.
Πάς στο διάστημα που χρειάστηκε να βοηθήσεις λίγο ως γυμναστής στον Άρη, θυμάμαι χαρακτηριστικά μας το είχες πει ότι. Πρώτα είχες μιλήσει μαζί του, είχες πάρει το OK, δείγμα της συνεργασίας και της σχέσης που έχετε.
Ναι, αυτό είναι το οποίο είχα ζητήσει και με τον Άγγελο τον Χαριστέα, ότι πριν ανακοινωθεί οτιδήποτε, πριν από τη στιγμή που είδαμε ότι υπάρχει ένα σημείο επαφής ώστε να βοηθήσω τότε στα play-off, ότι θέλω πρώτα να πάρω την άδεια του Μίστερ, να μην υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο κόλλημα με το Μίστερ, που φυσικά ήξερα ότι δεν θα υπήρχε, αλλά πρώτα έπρεπε να ενημερώσω. Και από τη στιγμή που πήρα το δικό του το OK και τις ευλογίες του λόγω του Ιανουάρη, τότε ξεκίνησα και στην ομάδα.
Φαντάζομαι νιώθεις ικανοποιημένος που άρεσε και με δύο παιχνίδια λιγότερα που χρωστάει, παραμένει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Φυσικά. Είναι κάτι το οποίο, να σου πω την αλήθεια, αποτελεί έκπληξη από την άποψη ότι επειδή ξεκινούσε η χρονιά πάρα πολύ περίεργα, φυσικά αυτό ήταν και για όλες τις ομάδες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έπρεπε πολύ γρήγορα να χτίσεις μια ομάδα η οποία είχε μείνει ουσιαστικά με 8-9 παίχτες. Έπρεπε γρήγορα να χτίσεις, γρήγορα να προετοιμαστείς, γρήγορα να παίξεις τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα οποία είναι ζωτική σημασία για την ομάδα και από οικονομικής άποψης, αλλά και από άποψης πρεστής. Οπότε, επειδή γινόντουσαν όλα πάρα πολύ σύντομα, είναι πολύ ευχάριστη έκπληση ότι ο Άρης ανταποκρίθηκε σε όλες τις απαιτήσεις που είχε μια τόσο δύσκολη και γρήγορη προετοιμασία και αυτή τη στιγμή σταθεροποιείται, πατάει γερά στα πόδια του, χτίζει μια καινούργια ταυτότητα, μια νέα φιλοσοφία με ένα καινούργιο προπονητή, παρόλα αυτά χωρίς να απολέσει την πρώτη θέση, έχοντας δύο αγώνες λιγότερους όπως είπες και με παιχνίδια τα οποία πιστεύω ότι σιγά σιγά η ομάδα, αφού αφουγκράζεται τις απαιτήσεις, αφού αφουγκράζεται το τι θέλει ο καινούργιος προπονητής, θεωρώ ότι θα συνεχίζει να είναι στις υψηλές πτήσεις.
Πάντως, επειδή είσαι στο μετερίζι των γυμναστών τα τελευταία χρόνια και ελέω εγώ και δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου ότι η φετινή χρονιά για τα επιτελεία γενικότερα και πιο εξειδικευμένα για τους γυμναστές είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή, προετοιμασία καλά-καλά δεν έγινε. Οι δύο σεζόν ενοποιήθηκαν, οι προηγούμενοι με την σημερινή. Έχουμε συνεχείς διακοπές, κρούσματα, προπονήσεις κάποιες φορές δεν διεξάγονται κανονικά. Πρέπει να υπάρχει διαχείριση των ποδοσφαιριστών. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια χρονιά και νομίζω δεν ξέρω αν θα ξαναυπάρξει στο μέλλον.
Όχι, δεν μπορεί να βρει μια πεπατημένη να πει ότι τότε που είχε γίνει αυτό, κάναν αυτό ή που υπάρχουν πρωταθλήματα που σταματάνε το Δεκέμβριο και ξεκινάνε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια μεθοδολογία ή κάτι το οποίο πρέπει να ακολουθήσει. Πρέπει να παρακολουθεί απλά πολύ στενά τα εργομετρικά των ποδοσφαιριστών, να δει πώ μπορεί να του εφοδιάσει όσον αφορά από εδώ και πέρα το τι θα γίνει. Γιατί η προετοιμασία είναι κάτι το οποίο χτίστηκε, έγινε. Οπότε πρέπει να συνεχίσει η ομάδα να χτίζεται ή να διατηρείται. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να πει ότι θα ήταν το σωστό, θα ήταν το ιδανικό. Πρέπει με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα να προσπαθεί να πορευτεί. Φυσικά για την ομάδα το καλύτερο θα ήταν αυτή τη στιγμή να έχει αγώνε, ώστε να μπορεί να βρίσκει πλέον αγωνιστικό ρυθμό μέσα από τα 90 λεπτά. Και δεν μπορεί ούτε αυτό να το κάνει. Δηλαδή, τη μία είχαμε προβλήματα εμεί, την άλλη έχει προβλήματα ο αντίπαλο. Δεν ξέρει πότε θα παίξει και πώ. Όπω είδα στο τελευταίο παιχνίδι τη Λάρισα, μέχρι τελευταία στιγμή τα αποδυτήρια και ουσιαστικά τα αποδυτήρια φύγαν για να μην δεν γίνει ο αγώνα. Είναι κάτι το οποίο πέρα από το σωματικό που πρέπει να ελέγξει τον ποδοσφαιριστή σου, υπάρχει και το ψυχοφθόρο τη κατάσταση. Ότι δεν ξέρει τι του ξημερώνει αγωνιστικά. Δηλαδή πότε θα παίξει, πώς θα παίξει, πώς θα είναι. Οπότε είναι σημαντικό να προσπαθείς το γκρουπ της δικής σου ομάδας να δεις πώς θα το διατηρήσεις όσο το δυνατόν πιο φρέσκο και σε εντάσεις τέτοιες που να μπορεί να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις α εθνικής και πόσο μάλλον μιας ομάδας που αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα. Και από εκεί πέρα είναι και πολύ σημαντικό το θέμα του ίδιου του ποδοσφαιριστή, πώς διαχειρίζεται ατομικά ο ίδιος τον εαυτό του, πώς προετοιμάζεται και ο ίδιος ατομικά, ώστε να μπορεί να αποδίδει το 100% μέσα από αντίξωες συνθήκες και από συνθήκες που κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να παρουσιάσουν στο μέλλον.
Αντώνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθούμε φυσικά μέσω εσού στον coach να τα χιλιάσει, να είναι πάντοτε γερός και δυνατός. Σύντομα στους πάγκους, να
Πρώτο
ευχηθούμε.
Θεός, πρώτο
Ναι,
Θεός.
σύντομα στους πάγκους. Και γιατί όχι, κάποια στιγμή και σε πάγκο και στον πάγκο του Άρη, να κλείσει την καριέρα την προπονητική, όπως θες πες
Πρώτο Θεός, θα το δούμε. Πάντως, όσο συνεχίζει το θέμα και είναι τόσο ζεστό και συνεχίζει και αυτός και παραμένει τόσο βαθιά μέσα στις καρδιές των οπαδών του Άρη, θεωρώ ότι αυτό το θέμα δεν θα κλείσει ποτέ μέχρι ή να έρθει ή να πει ότι αποσύρεται από τους
Μία
πάγκους.
αποσία τα
Και
προπονητική,
πιστεύω ότι γι'
σωστά.
αυτό ακόμα έχουμε αρκετά χρόνια μπροστά μας.
Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Καλό απόγευμα. Να είσαι
Να
καλά, να
είστε
είσαι πάντα
καλά και
καλά.
ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Μια χαρά. Λοιπόν, αυτά από τον Αντώνη Σαριόγλου, με αφορμή και τα 65 γενέθλια του Μίστερ. Μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, μια από τις πιο σπουδαίες που πραγματικά και εγώ έχω συναντήσει στη δημοσιογραφική μου καριέρα, καλύπτοντας τόσα χρόνια το ρεπορτάζ του Άρη. Με αυτό θα πάμε στο διάλειμμα, γιατί καθυστερήσαμε και λίγο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στο Primo Analysis.
radioprimo.gr
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στο νομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-33-10-73-281.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών. Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22. Για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε πάντοτε στο radioprimo.gr. Είμαι ο Αλέξης Αβόπουλος και αυτή είναι η εκπομπή Primo Ανάλυσης. Το δευτεριάτικο κλασικό μας ραντεβού. Μας συνηθίσατε στο 5-7. Θα τα λέμε 4 με 6 για όσο διάστημα διαρκεί η καραντίνα. Κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν μπορεί να την προσδιορίσει χρονικά πότε θα ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Γιατί τα πράγματα στην πόλη δεν είναι αυτή τη στιγμή. Η εικόνα δηλαδή όσον αφορά τον κορονοϊό δεν είναι και καλύτερη δυνατή. Το ξέρω ότι για πολλούς, για όλους από εσάς, για τους περισσότερους αν θέλετε, είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, γιατί περάσαμε ήδη μια καραντίνα, είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε και μια δεύτερη και ποιος ξέρει τι θα μας αφήσει όλη αυτή η ιστορία, και αναφέρομαι κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι σήμερα ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Άρης η επιστροφή στο ποδοσφαιρικό τμήμα σε ένα διαφορετικό πόστο του Δημήτρη του Νιαρχάκου. Ο Δημήτρης ο Νιαρχάκος πέρσι, την περσινή σεζόν δηλαδή, όλη τη σεζόν, σεζόν 19-20, διετέλεσε γενικός αρχηγός. Αποχώρησε στο τέλος της σεζόν, μετά τα play-off δηλαδή της Super League, και επιστρέφει σήμερα ως διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, λίγο αναβαθμισμένος δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα διαφορετικό ρόλο, καθώς τους ή άλλως γενικός αρχηγός στο ποδοσφαιρικό τμήμα είναι εδώ και λίγους μήνες ο Θωμάς Ωνασλίδης. Θα έχει δηλαδή λίγο πολύ την ευθύνη για οργανωτικά και λειτουργικά θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Θα είναι ο συνδετικός κρίκος που λέμε της ομάδας, με τους δύο ανθρώπους που αυτή τη στιγμή κινούν τα περισσότερα νήματα στον Άρη, και ο ένας φυσικά είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο άλλος ο Αγισίλαος του Μαζάτος, ο οικονομικός διευθυντής. Και όλο αυτό έχει να κάνει με την προσπάθεια να στελεχωθεί ακόμη περισσότερο η ΠΑΕ και το ποδοσφαιρικό τμήμα, με ανθρώπους που γνωρίζουν προφανώς και το αντικείμενο, και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο και το τμήμα και η ΠΑΕ. Τώρα θα μου πείτε, έφυγε τον Ιούλιο και επιστρέφει τον Νοέμβριο, τι μεσολάβησε και για ποιο λόγο έφυγε αφού ήταν να επιστρέψει, θα αναρωτηθεί κάποιος. Δεν είναι μυστικό, τουλάχιστον όσοι γνωρίζουν τα Τουάρι, γνωρίζουν ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο είχε αποχωρήσει, αν θέλετε, δεν ήθελε να συνεχίσει μετά το τέλος της περσινής σεζόν, είχε να κάνει με τον Άγγελο Χαριστέα και το γεγονός ότι οι δυο τους δεν είχαν και την καλύτερη δυνατή συνεργασία, είχαν κάποια θέματα μεταξύ τους στο κομμάτι της επικοινωνίας, και αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που ο Δημήτρης Ονιαρχάκος αποφάσισε να αποχωρήσει το περασμένο καλοκαίρι. Τώρα που στην εξίσωση δεν υπάρχει Άγγελος Χαριστέας και υπήρξε ανοιχτό έδαφος, πρόσφορο έδαφος για να επιστρέψει, και επειδή ο Θόδωρος Καρυπίδης εκτιμά τις οργανωτικές του ικανότητες, μπορεί σαν γενικός αρχηγός να μην φάνηκε τόσο πολύ και ο κόσμος να μην εκτίμησε γενικότερα την παρουσία του, αλλά επειδή έχει πάρα πολλά χρόνια στον Πας Γιάννενα στο κομμάτι αυτό, δηλαδή σαν διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, αποφάσισε ο Θόδωρος Καρυπίδης ότι χρειάζεται και πάλι ένας τέτοιος άνθρωπος, και τον επανέφερε στην ομάδα με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Παϊάρης πριν από λίγη ώρα, και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Έτσι, το οργανόγραμμα κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, πλέον στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη είναι ποδοσφαιριστές, προπονητής, επιτελείο. Το συζητάμε, αυτό είναι το αμιγώς ποδοσφαιρικό τμήμα. Και από εκεί και πέρα είναι ο Θωμάς Ωνασλίδης, ο οποίος είναι ο γενικός αρχηγός. Είναι ο Δημήτρης Ωνιαρχάκος, ο οποίος είναι ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο Αγισίλαος του Μαζάτος, ο οποίος είναι ο οικονομικός διευθυντής. Αυτός ο οποίος δηλαδή ασχολείται με τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, με το κομμάτι της αδειοδότησης, με το κομμάτι του financial fair play, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το οικονομικό κομμάτι και διάφορες συμφωνίες που κάνει η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Και φυσικά πιο πάνω από όλους αυτούς, την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας, είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης. Νομίζω ότι το να προστίθενται άτομα στην ομάδα τα οποία μπορούν ο καθένας στο δικό του το κομμάτι να βοηθήσουν και καλύτερα οργανωμένοι να είναι οι ΠΑΕ και καλύτερα να λειτουργεί το ποδοσφαιρικό τμήμα και ο Άρης γενικότερα, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολλές φορές έχουμε πει κατά το παρελθόν ότι ο Άρης υπολοιπόταν αρκετά σε αυτό το θέμα, δηλαδή δεν είχε ανθρώπους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, είχαν μείνει ελάχιστοι, κάποια στιγμή περνούσαν όλα από το χέρι του Θόδωρου Καρυπίδη για ένα διάστημα. Πλέον βλέπετε ότι σιγά σιγά, μια με τον Ντουμαζάτο από πέρσι, τώρα με τον Δημήτρη Ωνιαρχάκο στο πόστο του διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, γίνεται μια προσπάθεια γενικότερα ο Άρης να στελεχωθεί, ο Άρης να οργανωθεί, ο Άρης να αναπτυχθεί και γενικότερα τα πράγματα να λειτουργούν όσο πιο επαγγελματικά γίνεται, και κυρίως, αυτό για μένα έχει περισσότερη αξία και σημασία, πιο εξειδικευμένα, δηλαδή ο καθένας στο κομμάτι του, ο Τουμαζάτος στο οικονομικό, ο Θόμας Ωνασλίδης στην καθημερινή του τριβή και σχέση ως γενικός αρχηγός φυσικά με το ποδοσφαιρικό τμήμα, και ο Δημήτρης Ωνιαρχάκος στο οργανωτικό και λειτουργικό κομμάτι της ΠΑΕ και του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο καθένας δηλαδή στο ρόλο του, στο κομμάτι, ο προπονητής στη δουλειά του, οι συνεργάτες του προπονητή, οι γυμναστές, βοηθοί, αναλυτές στο δικό του το κομμάτι, οι ποδοσφαιριστές φυσικά τη δική τους δουλειά στον αγωνιστικό χώρο, και να λειτουργεί καλύτερα δηλαδή και να βγαίνει αβίαστα, επιτρέψτε μου την έκφραση, η καθημερινότητα. Ο Άρης, ο οποίος προετοιμάζεται πλέον για το παιχνίδι με τον Πανετολικό, με το οποίο θα επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά από απραξία τριών εβδομάδων. Μπήκε σήμερα δηλαδή στην προετοιμασία του μετά το ρεβό του Σαββατοκύριακου για το μάτς που πιθανότατα, από ό,τι έχει ενημέρωση η ΠΑΕ Άρης, θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 του μήνα. Δεν θα γίνει τελικά, από ό,τι φαίνεται, 25 Νοέμβρη, τη μεθεπόμενη Τετάρτη, το ένα από τα δύο εξαναβολής παιχνίδια, αυτό με τη Λάρισα στο Αλκαζάρ. Θα παίξει με τον Ολυμπιακό μετά τον Πανετολικό, και αμέσως μετά τον Ολυμπιακό, στις 2 του Δεκέμβρη δηλαδή, θα ταξιδέψει στη Λάρισα ο Άρης για να παίξει το ένα από τα δύο εξαναβολής παιχνίδια. Απομένει ένα ακόμη φυσικά με την ΑΕΚ, ακόμη δεν ξέρει κανείς πότε θα οριστεί, αν θα γίνει δηλαδή μέσα στο 2020, αν θα μετατεθεί κάποια στιγμή για το 2021. Το ευχάριστο είναι ότι σήμερα στην προπόνηση με την οποία επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές μετά το ρεπό του Σαββατοκύριακου μπήκαν στο πρόγραμμα και οι δύο παίκτες από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαν κάποια μικρά θεματάκια και αναφέρομαι στον Ματέο Γκαρσία και τον Σάντε Σίλβα και ήμασταν και δύο πολύ σημαντικοί παίκτες αμφότεροι στα πλάνα του προπονητή. Είναι και αυτοί καλά. Είναι COVID-free ο Άρης εδώ και λίγες μέρες. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος παίκτης που να ταλαιπωρείται από τον κορονοϊό και η ομάδα πάνοπλη, πανέτοιμη. Εντάξει, με τους διεθνείς να επιστρέφουν από Τετάρτη-Πέμπτη. Ετοιμάζεται για τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανετολικό που έχει και καινούργιο προπονητή στον πάγκο του, τον Τραϊανό Δέλα. Νομίζω, Παντελή, καλύτερα να πάμε στο διάλειμμα των 5 παρα 20, ούτως ώστε να δώσουμε το χρόνο στον επόμενο καλεσμένο μας. Όταν θα επιστρέψουμε, έχουμε ετοιμάσει ακόμη μια συνέντευξη για σας, οπότε μείνετε εδώ.
radioprimo.gr
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής. Και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες σε τρία σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4 Κέντρο. Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Σε παίρνει από το χέρι. Σε συμβουλεύει έχοντας εμπειρία. Σε μεγαλώνει με συνέπεια και αγάπη. Καταλαβαίνει τι θέλεις και σε στηρίζει μέχρι να τα καταφέρεις.
H1. Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1.
Βυθινίας 20, Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-8592-76 και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ. Έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την PAOK Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του PAOK. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. PAOK Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Που κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. MediaOnWheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. MediaOnWheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε να συνεχίσουμε και τις συνεντεύξεις μας και θα δώσουμε την καλησπέρα μας τώρα σε έναν ακόμη πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, πολλούς που έχουμε συνομιλήσει το τελευταίο διάστημα, που ακολουθεί πλέον όμως καριέρα προπονητή. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από τον Μερκούρη Καραγιόπουλο. Μερκούρη, τι κάνεις, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Είσαι καλά?
Όσο μπορεί να είναι ο καθένας τώρα αυτές τις μέρες, προσπαθούμε.
Σε βρίσκουμε στην Άουσα?
Ναι, στην Άουσα.
Πώς περνάτε εκεί την καραντίνα?
Ξέρετε πώς είναι. Θα ξέρετε πολύ καλά από πρώτο χέρι εκεί πέρα που είστε. Οπότε ένα τέτοιο πράγμα, ένα παρόμοιο πράγμα είναι και εδώ πέρα. Δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, πρωτόγνωρες συνθήκες. Θέλω να πιστεύω ότι να τελειώσει όσο πιο γρήγορα και όσο πιο ανέμακτα το μαρτύριο.
Ναι. Αυτό το εύχονται πραγματικά όλοι και μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες, Μερκούρη. Ακολουθείς πλέον καριέρα προπονητή και είσαι μάλιστα στον πάγκο μια από τις πλέον ιστορικές ομάδες, την Άουσα, και είναι αυτό που λέμε η ζωή κάνει κύκλους, γιατί είναι η ομάδα στην οποία αναδείχθηκες, εκεί έπαιξες πρώτη φορά επαγγελματικό ποδόσφαιρο και εκεί επιστρέφεις ουσιαστικά για να ξεκινήσεις την προπονητική σου καριέρα.
Σίγουρα, κατά κάποιο τρόπο είναι όπως τα λέτε. Ίσως είναι ο πρώτος σταθμός που έχω ξεκινήσει την προπονητική μου ουσιαστικά καριέρα, όπως το λέτε εσείς. Αλλά νομίζω ότι ίσως ήταν ένα πολύ κέριο σημείο. Δηλαδή, σε αυτή τη μεγάλη ομάδα που μέχρι πριν λίγο καιρό υπήρχε περίπτωση να μην ξεκινούσε καν το πρωτάθλημα. Όπως ξέρετε, βλέπετε αρκετές ομάδες, και είναι εργαστικές και επαγγελματικές, υπάρχουν αρκετά προβλήματα και υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες δεν έχουν δηλώσει καν συμμετοχή. Νομίζω ότι είναι από τα χειρότερα πράγματα. Δηλαδή, φέτος είναι, γι' αυτό σου λέω ότι είναι πρωτόγνωρο το πράγμα φέτος. Αλλά μου δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα μέσα από την ομάδα από την οποία ξεκίνησα τα πρώτα επαγγελματικά μου βήματα, να μπορέσω να τη βοηθήσω και από εκεί και πέρα, αν είναι δυνατόν, να γίνει κάτι καλύτερο. Και για μένα και για την ομάδα, φυσικά.
Πώς είναι γενικότερα, Μερκούρη, πάντοτε έτσι αυτό να το ρωτάω και μου κάνει εντύπωση και θέλω έτσι να το ρωτάω στους καλεσμένους, ποδοσφαιριστές οι οποίοι έπαιξαν και εσύ έπαιξες και σε υψηλό επίπεδο, αγωνίστηκες για πολλά χρόνια στον Άρη, στην Καλή Νάουσα, γενικότερα στην Απόλλωνα της Καλαμαριάς, πώς είναι δηλαδή για ποδοσφαιριστές να ακολουθούν την προπονητική? Εντάξει, όλοι οι ποδοσφαιριστές ασφαλώς και δεν θα γίνουν προπονητές, αλλά όπως και να το κάνουμε, κάποιος που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι και ξεκινάει και ασχολείται με την προπονητική, είναι διαφορετικό με τους θεωρητικούς του χώρου.
Σίγουρα είναι διαφορετικό, απλά ουσιαστικά είναι κάτι σαν μικρόβιο. Δηλαδή, όταν ξεκινήσεις και είσαι από μικρός μέσα στα γήπεδα, νομίζω ότι θέλεις να συνεχίσεις να είσαι μέχρι και όταν σταματήσεις να παίζεις. Οπότε, ίσως είναι ένα καλό σημείο και από διαφορετική θέση, έτσι ώστε να μπορέσεις να είσαι, να βρίσκεσαι μέσα σε αυτό που αγαπάς και μέσα στα γήπεδα. Είναι εντελώς διαφορετική όμως η θέση αυτή. Τώρα, μετά από αρκετά χρόνια που έχω σταματήσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αρχίζω, καταλαβαίνω και μπαίνω στη θέση των προπονητών, τότε προπονητών, των γυμναστών, οτιδήποτε γινόταν, και νομίζω ότι τώρα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ποιο ήταν το νόημα και ποια ήταν η θέση του κάθε προπονητή.
Τώρα που είσαι προπονητής και βλέποντάς τα έτσι με κάποια απόσταση, από κάποια απόσταση, Μερκούρη, ποιος είναι ο προπονητής που θα έλεγες τα τόσα χρόνια της ποδοσφαιρικής σου καριέρας ότι σε έχει σημαδέψει, ότι πήρες τα περισσότερα πράγματα, ότι κέρδισες, και τώρα βλέποντας και γυρίζοντας το χρόνο πίσω αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε να δώσει πράγματα στο ποδόσφαιρο και έδωσε πράγματα?
Καταρχήν, δεν ξέρω αν θα είναι πολιτική απάντηση που θα σας δώσω, απλά από κάθε προπονητή παίρνεις κάποια πράγματα.
Καλά, αυτό είναι βέβαιο.
Εγώ από τότε που ξεκίνησα ερασιτεχνικά να ασχολούμαι, δηλαδή πριν πολλά χρόνια, ακόμα και από την ομάδα του χωριού ή από το παιδικό του χωριού που είχαμε, και μετά πήγα στην Άωσα, μετά ήρθα στον Άρη. Το μόνο κακό που γινόταν, και νομίζω ότι ίσως δεν γίνεται σε πολύ μεγάλες ομάδες, δηλαδή τώρα αν καθίσετε και δείτε μεγάλες ομάδες, μεγάλους συλλόγους, δεν αλλάζουν τους προπονητές συνέχεια. Δηλαδή έχουν κάποιο προπονητή χρόνια και νομίζω ότι ίσως χρειάζεται χρόνος για να δείξει κάποιος προπονητής να περάσει το στίγμα του. Απλά υπάρχουν προπονητές οι οποίοι έβλεπες κάποιες συμπεριφορές ή κάποια πράγματα σε παιχνίδια που όχι σε κερδίζανε, σου μένανε πράγματα. Δηλαδή σου δίνανε συμβουλές ή κάποια πράγματα, κάποια λόγια που σου λέγανε και νομίζω ότι σου μένανε και μετά. Και φτάνει κάποια στιγμή το σημείο ή μετά από χρόνια να καταλάβεις ότι για ποιο λόγο σου έχει πει αυτός κάτι ή για ποιο λόγο σου έχει κάνει αυτός κάτι. Είτε ψεβάζει είτε δεν ψεβάζει. Είναι εντελώς διαφορετική η θέση ενός ποδοσφαιριστή και όταν πηγαίνει στην καρέκλα του προπονητή. Αυτό σας είπα, μπορεί να το καταλαβαίνω τώρα, αλλά νομίζω ότι τώρα αρχίζουν να μου έρχονται όλες οι παλιές συζητήσεις, οι παλιές κουβέντες παλιών προπονητών που είχα είτε στην ΑΟΣ είτε στον Άρη, είτε ακόμα σε ερασιτεχνικά και λες ότι από τον καθένα παίρνεις κάθε τι και χρειάζεται. Όπως και σε αντιδιαστολή, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε, επειδή είχα ξεκινήσει πριν 4-5 χρόνια, είχα δημιουργήσει την Ακαδημία τη δικιά μου και νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν στιγμές είτε στην προπόνηση είτε σε παιχνίδι που μπορεί ακόμα από ένα παιδάκι 5χρονο, 6χρονο, από μια συμπεριφορά που θα δεις, να μάθεις κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν τα έχεις διδαχτεί.
Ναι.
Παίζουν ρόλο γι' αυτό όσο είσαι στο γήπεδο μαθαίνεις και δεν σταματάς να μάθεις.
Ναι.
Για να το πάμε κι αλλού. Υπήρχαν μεγάλοι προπονητές που είχαμε συνεργαστεί και στον Άρη, έτσι και στην Καλαμαριά. Είχα και στις εθνικές ομάδες προπονητές, τους οποίους με τους περισσότερους ακόμα τυχαίνει έχω σχέσεις. Νομίζω όμως ότι κάθε λέξη τους είχε τη δικιά της σημασία. Ήθελε να βοηθήσει με τον τρόπο του. Όχι μόνο για να κερδίσει, ας πούμε, η ομάδα. Προσπαθούσε να σε κάνει καλύτερο. Γιατί όσο έχεις το εργαλείο σου πιο καλά, πιο καλό, νομίζω ότι αυτό βγαίνει και το αποτέλεσμα στο παιχνίδι. Βγαίνει και στο ομαδικό.
Ποια θέλεις να είναι η δικιά σου προπονητική φιλοσοφία? Πώς θες να το προσεγγίσεις, δηλαδή, προπονητικά?
Καταρχήν, επειδή βρίσκομαι σε μια ομάδα η οποία έχει ιστορία και η ιστορία της είναι ότι έχει βγάλει αρκετούς παίχτες, θέλω να πιστεύω ότι μια φιλοσοφία βγάζοντας και δημιουργώντας νέα ταλέντα και δουλεύοντας πάνω σε αυτά έτσι ώστε να βγάλεις παίχτες.
Ναι.
Ουσιαστικά αυτό είναι. Οτιδήποτε βιώματα και εμπειρίες έχεις να προσπαθείς να τα περάσεις στους μικρότερους. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι σιγά σιγά η πορεία τους όσο γίνεται ανωδική υπάρχει μια δικαίωση. Αλλά να μου πείτε, μια ομάδα νεανική δεν μπορεί να είναι δεν και καλά τόσο πολύ νεανική. Θα χρειαστεί κάποιο έμπειρο κορμό, να έχει κάποιους έμπειρους παίχτες από πίσω να βοηθάνε. Όπως αυτή τη στιγμή είναι ένα μείγμα παλιών έμπειρων παιχτών και νέους παίχτες οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες, όρεξη για δουλειά και νομίζω ότι αυτά όλα θα φανούν σιγά σιγά τα αποτελέσματα στο γήπεδο.
Ναι. Ο στόχος σας με την ΑΟΣΑ φέτος ποιος είναι? Σε μια ιδιαίτερη σεζόν βέβαια λόγω κορονοϊού, εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι να ανέλθει κατηγορία η ομάδα?
Σίγουρα. Έχουμε πει ότι κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν μια φανέλα, δεν θα λέμε ότι είναι βαριά, τίποτε, έχουν μια ιστορία από πίσω τους, νομίζω ότι κάθε χρόνο είναι καταδικασμένες να πρωταγωνιστούν σε όποια κατηγορία και να είναι.
Ναι.
Σίγουρα, ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας είναι να είναι όσο δυνατόν πιο ψηλά και αν γίνεται να ανέβει και να ξανανέβει. Απλά σιγά σιγά κοιτάμε πώς θα δημιουργήσουμε πρώτα σωστές βάσεις, να βάλουμε γερά θεμέλια έτσι ώστε να είναι η ομάδα αυτόνομη, δηλαδή να μπορεί να βγάζει από τα σπλάχνα, να βγάζει παίχτες, να δημιουργεί παίχτες και από εκεί και πέρα όλη αυτή η φιλοσοφία να έχει την ομάδα όσο δυνατόν πιο ψηλά γίνεται.
Φαντάζομαι ότι βρίσκεις και λίγο χρόνο να παρακολουθείς Άρη και σίγουρα θα είσαι και εσύ ιδιαίτερα χαρούμενος που Άρης φέτος, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε με ένα τραγικό αποκλεισμό από την Ευρώπη, είναι πρώτος με 2 παιχνίδια λιγότερα. Κατά διαστήματα έχει παίξει και καλό ποδόσφαιρο σε κάποια παιχνίδια και δείχνει ότι τουλάχιστον φέτος έχει τα φόντα να κάνει το βήμα παραπάνω. Δεν ξέρω, θέλω και τη δική σου άποψη.
Το ελπίζουμε, αλλά όταν υπάρχουν, το καλό είναι ότι υπάρχει μετά από όντως αυτόν τον αποκλεισμό που έχεις πει τον ευρωπαϊκό, νομίζω ότι δεν υπάρχουν τόσο πολύ μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Ίσως υπάρχει μια σταθερότητα. Έτσι. Τώρα άλλαξε και προπονητής. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι ίσως οι συνθήκες είναι λίγο ιδιόμορφες. Δηλαδή με τις προπονήσεις, με τα παιχνίδια, έτσι πώς γίνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι αν μια ομάδα δεν παίξει ένα Σαββατοκύριακο, είναι πολύ δύσκολο να την έχεις έτοιμη για το επόμενο, για το πιο επόμενο. Δεν ξέρεις τι γίνεται λόγω κορονοϊού, δεν έχεις μια σειρά. Νομίζω ότι όλα αυτά χάνονται. Ας ελπίσω όμως ότι αυτό που γίνεται το τελευταίο καιρό να συνεχίσει να γίνεται για την ομάδα, έτσι ώστε να έρθουν και τα καλά αποτελέσματα και να μπορέσει η ομάδα να φιγουράρει όσο δυνατόν πιο ψηλά. Και από εκεί και πέρα ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η ομάδα έχει ανάγκη από ένα τίτλο.
Ναι.
Τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι τα τελευταία είναι αρκετά χρόνια, έτσι, και νομίζω ότι ίσως κάτι τέτοιο δώσει άλλη πνοή, δώσει άλλη ανάσα και ανεβάσει την ομάδα ακόμα καλύτερα. Της δώσει ψυχολογία, της δώσει άλλα φτερά.
Ναι. Να πρέπει να μιλάει ο Άρης Μερκούρη για πρωταθλητισμό. Είναι πρώτος, εντάξει. Λένε όλοι ότι έχει αρκετή, αν θέλεις, ένα πολύ καλό ρόστερ. Μια πληρότητα φέτος σε αρκετές θέσεις. Μπορεί και πρέπει να μιλάει για πρωταθλητισμό ή είναι κάτι που προκαλεί αλλεργία?
Δεν νομίζω ότι προκαλεί αλλεργία. Τώρα το να κάθονται κάποιοι και να κάνουν σχόλια οτιδήποτε, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Το θέμα είναι ότι αν η ομάδα δέσει, υπάρχει καλό ρόστερ, έτσι. Τώρα μην ξεχνάμε, θα σας φέρω ένα παράδειγμα πριν 10 χρόνια που πήρε η Λέστερ το πρωτάθλημα στην Αγγλία.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν είναι κακό παράδειγμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει κάτι παρόμοιο. Εντάξει, το να μιλάμε ναι. κάθε χρόνο ότι ξέρεις, η ομάδα θα πάει για Ευρώπη, θα πάει για Ευρώπη, θα πάει για κύπελο, θα πάει για Ευρώπη, θα πάει για κύπελο, νομίζω ίσως αρχίζει, καταντάει κάπως. Το να βρίσκεται η ομάδα πρώτη, ακόμα και πρώτη, νομίζω ότι ακόμα δεν το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή, μπορεί να κάναμε κάποιες φορές καλά ξεκινήματα, αλλά μετά από κάποιο σημείο αρχίζαμε, πέφταμε.
Ναι.
Ποτέ δεν ξέρουμε. Ίσως είναι η χρονιά μας. Δεν το ξέρουμε αυτό.
Συμφωνείς πάντως ότι... Ναι, για πες μου.
Ίσως κάτι τέτοιο δημιουργήσει άγχος. Ίσως κάτι τέτοιο δημιουργήσει άγχος ή δημιουργήσει άλλες προϋποθέσεις. Που δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να το αντέξουμε. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικά να είσαι από πίσω και να κυνηγάς τον πρώτο και αλλιώς να είσαι πρώτος να σε κυνηγάνε όλοι.
Ναι. Συμφωνείς όμως ότι δυνατότητες έχει η ομάδα. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ καλό ρόστερ, ένα ποιοτικό ρόστερ. Με μεσοεπιθετικά ειδικά υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Επέστρεψε ο Ματέο. Υπάρχει γενικότερα ποιότητα, έτσι, ναι.
Ναι, ναι, υπάρχει ποιότητα και νομίζω ότι ίσως θα χρειαστεί κάποιες φορές να έχεις και λίγο την τύχη με το μέρος σου. Δηλαδή να τύχει κάποια παιχνίδια τα οποία ίσως δεν μπορείς να τα κερδίσεις, τουλάχιστον να μην τα χάσεις. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσε κάλλιστα να μιλάει και για πρωταθλητισμό η ομάδα.
Στον πάγκο της ομάδας κάθεται ένας πρώην συμπαίκτης σου, ο Άκης Μάντζιος, ο οποίος μάλιστα σε μια κουβέντα που κάναμε πριν από λίγες μέρες με τους δημοσιογράφους, είπε το εξής, Μερκούρη, ότι ήξερα μέσα μου διέστηση, πείτε το αν θέλετε, ότι θα επιστρέψω στην ομάδα ως προπονητής. Και να που επέστρεψε, και παρά το γεγονός ότι δεν έτυχε και τις θερμότερες υποδοχές από τον κόσμο του Άρη, δείχνει ότι στα 50 του έχει μπροστά του μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
Ίσως είχε προαίσθημα, Άκης. Εντάξει, ναι. Όταν είχα έρθει, ήταν αρχηγός, ήταν τότε αυτός μαζί με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, τον Νίκο τον Κιδερίδη, ο Γιώργος ο Κούτσης, ήταν από τους πιο μεγάλους, λίγο ο Φάνης ο Κατριανάκης, ο Δέλιος ήταν, υπήρχε λίγο η πιο μεγάλη σε ηλικία, η αρχηγή, ήμασταν διαφορετικά, εντάξει. Νομίζω ότι δούλεψε. Ο Άκης δηλαδή έχει δουλέψει, έχει κάνει, έχει δώσει εξετάσεις σε άλλες ομάδες. Απλά ίσως το ήθελε, γι' αυτό το είπε. Ίσως το ήθελε πολύ ότι κάποια στιγμή λέει εγώ να γίνω προπονητής στον Άρη, να επιστρέψω σαν προπονητής. Και νομίζω ότι δίκαια του αξίζει αυτή η θέση και δίκαια του αξίζει αυτή η ευκαιρία. Γιατί ουσιαστικά το να είσαι προπονητής, ας πούμε, σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Άρης, ίσως είναι ευκαιρία. Και ελπίζω ότι αντέχει, δεν το φοβάμαι, είναι καλός.
Ναι. Βλέπεις κάτι διαφορετικό σε αυτά τα λίγα παιχνίδια που έχει την τεχνική ηγεσία της ομάδας? Ή με το δικό σου πλέον προπονητικό μάτι, ποια είναι η σημαντικότερη διαφορά που έχεις εντοπίσει?
Το πιο πιθανό είναι ότι πολύ πιθανό να έχει δώσει ψυχολογία στους παίχτες. Ίσως επειδή ήξερε σε ποια ομάδα είναι και στον πάγκο ποιας ομάδας είναι, επειδή την έχει παίξει σαν παίχτης, ίσως να μπόρεσε να περάσει στους παίχτες μια διαφορετική ψυχολογία και να φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Η αγωνιστικότητα του πάθος.
Ναι. Πάντως, παρά το γεγονός ότι.
Είναι ξέρεις ότι όταν, ας πούμε, είσαι και μια ομάδα και είσαι και προπονητής ή είσαι παίχτης αυτήν, μπορεί να πιστεύεις ότι δίνεις το 200%. Κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που όντως μπορεί να δώσεις. Ίσως είναι ένα κίνητρο διαφορετικό. Και σκέψου τώρα ότι το κάνει και χωρίς κόσμο.
Ναι.
Σκέψου να έχεις κόσμο, να είσαι μέσα στο Χαρδιλάου και να είναι γεμάτο το γήπεδο, να δεις ίσως πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι αυτό.
Εγώ ξέρεις τι λέω, με βάση αυτό που λες για τον κόσμο, ότι το μάτς με τα Γιάννενα, ο Άρης θα το γύριζε με την παρουσία του κόσμου. Από 0-2 το έκανε 2-2 και αν υπήρχε και ο κόσμος, νομίζω θα τον έσπρωχνε να κάνει και την ανατροπή. Είναι το μεγάλο μείον που έχει ο Άρης δίχως τον κόσμο του στο πλευρό του.
Ναι, γι' αυτό σου είπα. Υπάρχει κάποιες φορές όμως που μπορεί να έχεις τον κόσμο, ας πούμε, ή να χάνεις και ίσως να υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα. Αλλά συνήθως είναι θετικό. Όταν είσαι στην έδρα σου και έχεις κόσμο, είσαι εντελώς διαφορετικό. Παίρνει στερά. Το ότι λένε ότι είναι ο 12ος παίχτης, δεν το λένε τυχαία.
Ναι.
Ας σκεφτείτε σε ένα προπονητή ο οποίος να είναι στον πάγκο, να μην παίζει, να μην ξεδίνει τρέχοντας ή οτιδήποτε είναι να κάνει και να προσπαθεί να δουλέψει το μυαλό του και να δώσει βοήθεια στους παίχτες, στα εργαλεία που έχει μέσα. Είτε να κάνει διορθωτικές κινήσεις απ' έξω, είτε να τα βλέπει τα πράγματα όλα καθαρά. Γι' αυτό πρέπει να τους έχουμε και όλους τους παίχτες έτοιμους.
Ναι, σωστά. Το γεγονός, φαντάζομαι, το βιώνεις και εσύ, το ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής εδώ και μάλιστα αρχηγός όπως εσύ στην Άουσα τώρα που επέστρεψε ως προπονητής, πόσο σημαντικό είναι για τον Άκη Μάντζιο?
Επειδή γνωρίζει τις... Κοίταξε, γνωρίζει την ομάδα, γνωρίζει τους φιλάθλους, γνωρίζει τον κόσμο. Είναι μεγάλη υπόθεση και σου λέω ότι πίστεψέ με ακόμα, όπως και να σου το πω, ίσως δεν μπορείς να το καταλάβεις, γιατί το να είσαι μια ομάδα, να υποστηρίζεις μια ομάδα, και αύριο μεθαύριο να είσαι προπονητής ή να παίζεις αυτή την ομάδα, το συνέστημα αυτό δεν περιγράφεται. Δεν είναι τόσο απλό. Ίσως αυτό είναι το κίνητρο που τους δίνει το κάτι παραπάνω, να τους φτιάξει την ψυχολογία. Και πολύ πιθανόν οι παίχτες οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ να τους σέβονται, να ξέρουν ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει παίξει στην ομάδα, έχει προσφέρει στην ομάδα, έχουν μάθει από αυτόν και νομίζω ότι ίσως του δίνουν μεγαλύτερη προσοχή.
Ναι.
Είναι επαγγελματίες, θα μου πεις, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Είναι εντελώς διαφορετικά.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω πώς το λες. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα, Μερκούρη, πότε θα επιστρέψετε, προπονήσεις, αγώνες ή είναι όλα στο φλουρ?
Αυτό είναι τόσο πολύ ένα ερωτηματικό μεγάλο. Κάποιοι είχαν πει ότι ίσως ξεκινήσει το πρωτάθλημα μετά τις 15 Ιανουαρίου. Αλλά είναι δύσκολο το να μην κάνεις προπονήσεις ή το να τους δίνεις να κάνουν ατομικά προγράμματα ο καθένας και πάλι να απαγορεύεται στο γήπεδο, να απαγορεύεται από εδώ, να απαγορεύεται εκεί. Είναι πολύ δύσκολα. Ξέρεις πολύ καλά ότι τουλάχιστον όταν, επειδή η ΝΑΟΣ αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι σε ερασιτεχνική κατηγορία, αλλά δουλεύει κάτω από επαγγελματικά πρότυπα. Δηλαδή έχει πολλές προπονήσεις την εβδομάδα σχεδόν κάθε μέρα. Με τα γυμναστήρια, με τα πάντα. Νομίζω ότι σκέψω ένας παίχτης όταν ήταν επαγγελματίας που είχε ένα χρονικό περιθώριο γύρω στον ένα μήνα με 35 μέρες να κάτσει για όλη τη χρονιά. Τώρα σκέψω ότι έχει σταματήσει το πρωτάθλημα πριν 10 μέρες και μπορεί να ξεκινήσει μετά από 2 μήνες. Βασικά για όλα τα αθλήματα, έτσι. Πώς μπορείς εσύ να τον πάρεις πάλι, να τον βάλεις σε ένα αριθμό, έτσι ώστε και να μην έχει τραυματισμούς και να είναι έτοιμος? Είναι δύσκολες οι καταστάσεις, είναι πολύ δύσκολες.
Mm-hmm. Να ευχηθούμε να ξεκινήσουν άμεσα τα πρωταθλήματα, να αρχίσετε να παίζετε ποδόσφαιρο και σε χαμηλότερες κατηγορίες και όχι μόνο στη Super League. Να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα. Εγώ θα σε παρακολουθούμε προπονητικά, να ξέρεις. Και εδώ είμαστε με την επόμενη κατάλληλη αφορμή να τα ξαναπούμε.
Είμαι στο στόχαστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμείς, Μερκούρη. Αυτά λοιπόν από τον Μερκούρη Καραγιόπουλο, τον προπονητή της Νάουσας πλέον. Α, είναι που λέμε, η ζωή κάνει κύκλους. Εκεί έπαιξε πρώτη φορά επαγγελματικό ποδόσφαιρο, εκεί αναδείχθηκε, εκεί έκανε μεταγραφή στον Άρη, παίζοντας στη Νάουσα. Και έφτασε μέχρι και τις εθνικές ομάδες. Και να που τώρα επιστρέψει στον τόπο του εγκλήματος ως προπονητής. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους στους πάγκους με νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες και κάτι το διαφορετικό. Λοιπόν, διάλειμμα. Είμαστε ακριβώς στη μέση και λίγο παραπάνω. Ξεφύγαμε κατά 2-3 λεπτά. Επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο Ράδιο Πρίμο με την δεύτερη μας ώρα.
RadioPrimo.gr.
Στην αρχή νόμιζα ότι τρελάθηκα. Δεν είχα ξαναγευτεί τόσο ζουμερό μπέργκερ, τόσο τρυφερό σουβλάκι και τόσες εξωτικά νόστιμες γεύσεις. Και όλα αυτά ξεκίνησαν όταν βρέθηκα πρώτη φορά στο Loco Grill. Μετά απλά δεν μπορούσα να σταματήσω. Τα δοκίμασα όλα. Αλήθεια, γιατρέ, μήπως πεινάτε? Loco Grill. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Θα την βρείτε δυτικά. Καθημερινές προσφορές μέσω Loco App και LocoGrill.gr. Ώρες delivery 12 με 1.
Το RadioPrimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppel Hertz στα φαρμακεία.
Ψήνεται για να σου προσφέρει την πιο καυτή εμπειρία απόλαυσης. Δεν είναι απλή πίτσα, είναι Λεοντόρο, the king of pizza. Ψημένη σε πέτρα, είναι ό,τι πιο νόστιμο και ποιοτικό στην καθημερινότητά σας. Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις με ένα κλικ στο leodoro.gr ή μέσα από το application στο κινητό. Έως 26% φθηνότερα, μόνο μέσα από το site μας. Πίτσα Λεοντόρο. Παραγγελίες για το κέντρο 2310-200-106 και ανατολικά στο 2310-888-590. Πίτσα Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είμαστε στη δεύτερη ώρα στο Radio Primo. Ο Αλέξης Αβόπουλος πίσω από το μικρόφωνο για το Primo Analysis, το καθιερωμένο μας δύο ραντεβού της Δευτέρα σε μια διαφορετική ώρα, λίγο διαφορετική, 4 με 6 αντί για 5-7, ελαίου κορονοϊού και καραντίνας, και όχι από τα στούντιο του Radio Primo, από το στούντιο του σπιτιού μας, πλέον οι περισσότεροι. Μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι, αλλά παράλληλα δεν σταματάμε την ενημέρωση την δική σας μέσα από όλες τις εκπομπές του Radio Primo. Όλοι οι συνάδελφοι έχουμε προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Είμαστε στη δεύτερη, είμαστε 8 λεπτάκια μετά τις 5. Περιμένουμε σήμερα να δούμε τι θα ακούσουμε και όσον αφορά τα σημερινά κρούσματα. Πριν από αυτό όμως θα συνεχίσουμε τις συνεντεύξεις μας και περνώντας πια στο δεύτερο κομμάτι θα πάμε να καλησπερίσουμε έναν άνθρωπο που επίσης έχει επιρρητήσει τον Άρη από το πόστο του προπονητή τερματοφυλάκων και δόξα τω Θεώ ο Άρης φέτος θα μας δώσει αφορμές με τους τερματοφυλακές του για να συζητήσουμε αρκετά. Θα καλησπερίσουμε τον Θόδωρο Κάντα. Θόδωρο, τι κάνεις?
Καλησπέρα κύριε Σαββόπουλε, είμαι μια χαρά, σε καραντίνα κι εγώ όπως όλοι μας.
Εσείς στην καραντίνα την περνάτε στην Άρτα?
Δυστυχώς, όταν θέλεις να τηρήσεις το υγειονομικό πρωτόκολλο και όταν σέβεσαι την οικογένειά σου και τον συνάνθρωπό σου, έχουμε εγκλωβιστεί εδώ, γιατί και η Θεσσαλονίκη μαθαίνει τις τελευταίες μέρες ότι η έξαρση έχει πιάσει και έχει ξεπεράσει το κόκκινο.
Ναι, εκεί πώς είναι τα πράγματα στην Άρτα με τον κορονοϊό, αλήθεια?
Εδώ είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Η πόλη δεν είχε θέμα από το Μάρτιο και μετά κάποιο ιδιαίτερο, να το πω έτσι, ποσοστό. Mm-hmm. Αν εξαιρέσω τις τελευταίες μέρες και εδώ τα πράγματα έχουν γίνει σε σύγκριση με την πρώτη καραντίνα πολύ αυστηρά. Ο κόσμος δεν κυκλοφορεί, τηρεί τα μέτρα. Θα έλεγα ότι αισθάνεται πλέον και την ευθύνη και το φόβο μαζί. Και είναι μια πόλη η οποία έχει λίγο ζωντάνια το πρωί για την καθημερινότητα όπως όλοι μας, να βγούμε σε μια τράπεζα να πάρουμε ένα φαγητό. Και το βράδυ είναι μια πόλη η οποία είναι νεκρή, να την πω σε εισαγωγικά.
Μάλιστα. Όπως όλες δυστυχώς. Και το ακόμη χειρότερο βέβαια για εσάς που υπηρετείτε ομάδες που αγωνίζονται στη Super League 2 είναι αυτό το μπάχαλο με το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι, Θόδωρε? Δηλαδή δεν μπορείτε να προγραμματίσετε, δεν μπορείτε να βάλετε ένα πλάνο, δεν ξέρετε πότε θα ξεκινήσετε, αν θα ξεκινήσετε, κάτω από ποιες συνθήκες θα ξεκινήσετε, και όλο αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, έχει δημιουργήσει φοβερό πρόβλημα σε όλη την κατηγορία.
Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου, Αλέξη, γιατί εμείς δυστυχώς έχουμε πέσει σε αυτό το κενό το μεγάλο περίπου 9 μήνες και τώρα κανείς μας δεν μπορεί να κάνει βήμα έξω από την πόλη, γιατί είμαστε πρώτο πυλόν πιθανό να ξεκινήσουμε. Άρα δεν μπαίνει κανείς ευθύνη να φύγει μακριά από την Άρτα, ούτε καν σε κάποιο χωριό που μπορεί να μείνει να σπουδάσει σε εμβέλεια 30 χιλιόμετρων, να το πω αλλιώς.
Ναι, ναι.
Οπότε, μοιραία, περιμένουμε και εμείς μια απόφαση σήμερα ή αύριο από την πολιτεία. Από τη στιγμή που τηρούμε και τα μέτρα της Super League 1, έχουμε ακριβώς το ίδιο υγειονομικό πρωτόκολλο. Mm-hmm. Να δοθεί πράσινο φως, ευελπιστούμε να γίνει προσεχείς μέρες και να ξεκινήσει κανονικά και αυτό το πρωτάθλημα, γιατί μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτηση έτσι, θα πρέπει να το πούμε και αυτό. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η Super League 1. Το ποδόσφαιρο θα έλεγα καλύτερα ότι είναι είτε η Super League 2 ή η Football League ή η Γάμα Εθνική. Για να μπορεί να συνεχίσει το μεγάλο πρωτάθλημα, έχει ανάγκη το αμέσως επόμενο. Και προς εκεί κινούνται πλέον όλοι οι φορείς. Από ό,τι πληροφορούμε, και η Super League και η ΕΠΟ και ο ΨΑΠ, ό,τι έχει να κάνει και σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Γιατί για να υπάρχει η Άρης, Ολυμπιακός και οι μεγάλες ομάδες και η εθνική μας ομάδα, έχει την απαραίτητη ανάγκη να υπάρχουμε κι εμείς.
Ναι, πραγματικά πάντως είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Τι πρωτάθλημα Super League 2 θα δούμε όταν θα ξεκινήσει με το καλό, Θόδωρε, με τόσο μεγάλη αποχή και από αυτές τις συνθήκες? Πραγματικά δεν ξέρει κανείς τι πρωτάθλημα μπορεί να δούμε. Δηλαδή, μπορεί να δούμε εκπλήξεις από αυτή την άποψη, το λέω. Κάποιες ομάδες οι οποίες μπορεί να ξεκινούν με την ταμπέλα του φαβορί, αλλά στο τέλος να δούμε κάτι άλλο.
Κοιτάξτε, εγώ παρακολουθώ λόγω πλέον και του αύριου του χρόνου που υπάρχει, παρακολουθώ όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και όντως υπάρχουν εκπλήξεις σε όλα τα πρωταθλήματα, αν τον δείτε. Λοιπόν, εμείς μοιραία είμαστε οι τελευταίοι που θα παίξουμε. Ευελπιστούμε δηλαδή τις επόμενες δύο εβδομάδες να το τοποθετήσω χρονικά. Και σίγουρα θα υπάρχουν κενά, δηλαδή ομάδες όπως παρουσιάζονται φαβορί, είτε η Ξάνθη, η Λιβαδιά, η Παναχαϊκή, χωρίς να υποτιμήσω κάποιον άλλον που θα έχει στόχους πρωταγωνιστικούς. Θα δούμε εκπλήξεις. Δεν πιστεύω πλέον ότι θα είναι το ίδιο ποδόσφαιρο όπως το βλέπαμε πριν το Μάρτιο, να ξέρετε.
Ναι.
Γιατί δεν μπορεί κάποιος προπονητής ή ένα στάθμο, να το πω έτσι, να πέσει μέσα σε αυτά που έχει κάνει, γιατί έχουν ανατραπεί πολλάκις φορές σε αυτούς τους 9 μήνες.
Ναι, δεν έχεις άδικο. Για τους προπονητές και για τα επιτελεία, φέτος είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά, κακά τα ψέματα. Μια χρονιά που λογικά νομίζω δεν θα την ξανασυναντήσουμε. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, πρέπει να προσαρμοστούμε. Θα έχουμε σκαμπανεβάσματα σε πολλές ομάδες, θα έχουμε ανακατατάξεις. Το καλό είναι ότι το καλό είναι να συνεχίσετε να παίζετε ποδόσφαιρο. Εντάξει, Super League βλέπουμε, καλό είναι να ξεκινήσουν και οι χαμηλότερες κατηγορίες, να μην σταματήσει δηλαδή το άθλημα, να τροφοδοτείτε και να μπείτε ξανά τα γρανάζια στη μηχανή. Ένας από τους βασικούς λόγους βέβαια που σε καλέσαμε, Θόδωρε, είναι γιατί φέτος, πέρσι θυμάσαι, συζητούσαμε για την ηλιψανδρία στους τερματοφύλακες του Άρη. Φέτος, δόξα τω Θεώ, έχουμε 4 νοματέους και μάλιστα οι 3 από τους 4, λιγότερο έμαν, τον βάζω λίγο πιο χαμηλά στην κατάταξη, εν δυνάμει όλοι τους θα μπορούσαν να είναι βασικοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το τελευταίο το παιδί, τον Μάριο Σιαμπάνη, που μπήκε ξαφνικά στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, αφού οι άλλοι δύο τερματοφύλακες, ο Κουέστα και ο Μπουσέ, ήταν λόγω COVID έξω. Έκανε μια καλή εμφάνιση, κλήθηκε ξανά στην Εθνική Ελπίδων και δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι αυτός ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας.
Ναι, κοιτάξτε.
Ο πρώτος να πω, ρε παιδί μου.
Ναι, εγώ ούτως ή άλλως παρακολουθώ όλη τη Σούπερ Λίγκα και ιδιαίτερα τον Άρη έτσι από την ημέρα που έχω φύγει από το 2014 και μετά. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Άρης σε αυτή τη θέση φέτος είναι πληρέστατος. Έτσι, εγώ έχω εκφράσει στο παρελθόν για τον Κουέστα ότι θεωρώ ότι είναι ένας πάρα, πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας. Πέτυχε ίσως, αν θέλετε, πάλι στη δύσκολη καμπή του Άρη και γι' αυτό νομίζω ήταν και ο παρεγκονισμός του προσωρινά από την Εντεκάδα. Μπήκε ο Γάλλος, ο οποίος και αυτός είχε ένα πάρα πολύ καλό ντεμπούτο. Πέσαμε στα τεστ COVID, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Και μπήκε ο 99, ο Σιαμπάς, ο οποίος τον παρακολουθώ και πάρα πολλά χρόνια και αυτό να είναι. Τώρα είναι θέμα διαχείρισης από εδώ και πέρα. Έχει να κάνει σίγουρα στην κατάσταση. Αυτό θα πρέπει να το δούμε επικοδομητικά για τον Άρη. Έτσι. Δηλαδή, ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι στα καλύτερά του. Επομένως, λοιπόν, είναι ένα καλό πρόβλημα που μπαίνει στο staff του Άρη. Έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα του κυρίου Μάτζιου. Είναι σίγουρα θέμα και των υπολείπων που συμμετέχουν και ειδικότερα του ενός πολύ αξιόλογου προπονητή του κ. Μπλαβούκου που έχει. Επομένως, λοιπόν, ο Άρης για το επόμενο παιχνίδι, αν θέλετε, για τα επόμενα παιχνίδια έχει να διαχειριστεί σε πρώτη φάση για μένα, όπως το βλέπω από την εμπειρία μου, με τον Γάλλο και με τον Έλληνα, τον μικρό. Θα αφήσω, δηλαδή, εμπειρικά τον Ισπανό έξω. Δεν νομίζω, δηλαδή, ότι θα μπει κάποιος σε μία... Έχει περίπου 4 μήνες να παίξει ο Κουέστα, 3.
Ξεκίνησε στη σεζόν, μετά μπήκε ο Μπουσέ και τώρα ο Σιαμπάνης. Και θυμίζω ότι ο Κουέστα, Θόδωρε, είχε κάνει ένα εντυπωσιακό finish στα play-off, με εκπληκτικές εμφανίσεις στο φινάλε της σεζόν. Εμφανίσεις που ουσιαστικά του έδωσαν και το καινούργιο συμβόλαιο.
Ναι, ακριβώς, μα γι' αυτό και είπα ότι ενώ του δόθηκε εύλογα η έναρξη, τη βασική θέση, στην πορεία μέσα από ένα αποτέλεσμα μπήκανε τα δύο παιδιά που παρακολουθούμε τις τελευταίες αγωνιστικές και έχουν πάρει ο καθένας από τη δική του την πλευρά τη σκυτάλη με νίκες και με καλές εμφανίσεις. Τώρα εδώ αυτό που είναι καθαρά θέμα διαχείρισης, το πώς το βλέπει το staff αυτή τη στιγμή, ποιος από τους δύο, γιατί για μένα δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να πεις ότι την Κυριακή ξεκινάω με τον Α ή με τον Β. Θα πρέπει να το βλέπουμε καθημερινά από την προπόνηση. Έχει να κάνει σίγουρα με την ίδια την ομάδα του Άρη, η οποία βρίσκεται στα καλύτερά της, και έχει να κάνει σίγουρα και με τον επερχόμενο αντίπαλο, έτσι. Γιατί διαφορετικά θα σκεφτείς αν παίξεις με κάποιο ομάδα, ας πούμε, πάντα σε εισαγωγικά top, Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ, και τελείως διαφορετικό, χωρίς να υποτιμούμε, να παίξεις με μια πιο υποδέστερη ομάδα. Και αυτό θα παίξει το ρόλο του.
Θέλω λίγο, Θόδωρο, να μείνουμε περισσότερο στον πιτσιρικά, τον Μάριο Σιαμπάνη. Γι' αυτόν είχα γραφτεί σε μικρότερη ηλικία διθυραβικά σχόλια. Μιλούσαν όλοι για το next big thing στη θέση του τερματοφύλακα, τον επόμενο τερματοφύλακα της Εθνικής. Ήταν διεθνής, υπήρξε διεθνής σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες. Πολύ μικρός, έκανε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, κάπου στην πορεία, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη στην καριέρα του, κάπου χάθηκε. Δεν έπαψε ποτέ να είναι όμως ένα ταλέντο και έχει πλέον στα 21 του μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στον Άρη να αναστήσει την καριέρα του. Θέλω λίγο έτσι να μας πεις την άποψή σου για το Σιαμπάνη.
Εντάξει, εγώ αυτό που θα επισημάνω καταρχήν είναι ότι ο Άρης έχει ένα περιουσιακό στοιχείο προς εκμετάλλευση κέρδους και αγωνιστικά όσον αφορά βαθμολογικά, και όσον δεύτερο έχει να κάνει με μια απόλυση, γιατί η τελευταία απόλυση που έκανε, και θα την πω πρόσφατη, γιατί το να πουλάς ένα goalkeeper το 14 και να έχουμε 20 δεν είναι μακρινό παρελθόν. Ναι. Άρα λοιπόν ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει ένα προϊόν πάρα πολύ δυνατό στα χέρια του, σε μια ηλικία η οποία είναι πάρα πολύ νεαρή. Δηλαδή ό,τι και να συμβεί φέτο με το Σιαμπάνη, είτε συνεχίζει να παίζει, είτε κάποια στιγμή το παιδί μείνει στον πάγκο, νομίζω ότι ο Άρης έχει ένα καλό υλικό να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί και σε συνάρτηση με την εξαιρετική πορεία που κάνει, γιατί όχι να μπορέσει να το δει και με διαφορετικό μάτι το μέλλον αυτού του παιδιού. Και για να κλείσω, νομίζω ότι από εδώ και πέρα έχει να κάνει με τον τρόπο που θα διαχειριστεί την αγωνιστική του συμμετοχή με του Μάριου.
Ναι. Εντάξει, είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Στην παρούσα φάση φαίνεται πάντως ότι έχει πάρει ένα προβάδισμα ο Πιτσιρικάς. Ήταν καλός με τον Αστέρα Τρίπολης, παρά το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να ενεργήσει περισσότερες από 2-3 φορές. Αυτές που χρειάστηκε ήταν εκεί και ειδικά στο τέλος με την απόκρουση στην κεφαλιά του Μπαράλες αποσόβησε και την ισοφάριση και αυτό το πιστώνεται. Θέλω λίγο να μου πεις και για τον Ζάκαρη Μπουσέ δύο λόγια, γιατί εντάξει, εκ πρώτης όψεως για τερματοφύλακα σου δείχνει κοντός και ότι δεν γεμίζει την εστία. Αλλά φαίνεται ότι έχει αυτό το νεύρο που δεν έχουν οι άλλοι δύο ενδεχομένως. Αυτή την αίσθηση μου άφησε εμένα.
Κοιτάξτε, εγώ τον παρακολουθούσα λίγο παλαιότερα αυτό τον goalkeeper. Σίγουρα δεν είναι ο goalkeeper που λέει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όσον αφορά τα σωματικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή το ύψος του, εκεί θα μείνω. Ναι. Όμως μετά από εκεί πέρα, ξέρετε τι γίνεται. Ο κάθε τερματοφύλακας με τον τρόπο που διαχειρίζει, διαγωνίζεται σε ένα παιχνίδι, βγάζεις και το τελικό σου συμπέρασμα. Είναι ευτυχής ο Άρης ότι αυτή τη στιγμή δεν θα πονέσει στον Άσο. Έχει πονοκέφαλο σίγουρα το staff, αλλά σε αυτό το μαραθώνιο που πάει για να τερματίσει φέτος την πρώτη τριάδα, όπως δείχνουν οι πρώτες αγωνιστικές, θα έχει αξιόμαχους τερματοφύλακες και με εμπειρία και με ταλέντο. Είναι συγκυριακά μια πολύ καλή τριάδα του Άρη.
Και όποιος μένει έξω τώρα, εδώ είναι η δύσκολη απόφαση, Θοδωρέ, δεν είναι. Εδώ τώρα είναι η δύσκολη απόφαση. Όποιος μένει έξω, εδώ είναι οι λεπτές ισορροπίες αυτές.
Είναι λεπτές ισορροπίες. Εγώ όμως έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και δεν το λέω τυχαία, επειδή τον γνωρίζω τον Γιάννη τον Πλαβουκό και έχω παρακολουθήσει το έργο που έχουν κάνει από κοινού με τον κύριο Μάτζιο. Συνεργάζονται άψογα. Εδώ μπαίνουν μόνο δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με την προπόνηση, η οποία προπόνηση πρώτου, δεύτερου, τρίτου δερματοφύλακα, όταν ξέρεις, γιατί ο Γιάννης Πλαβούκος ξέρει να το διαχειριστεί άριστα αυτό το πράγμα, θα τους έχει ετοιμοπόλεμους. Και το δεύτερο, που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, έχει να κάνει με την ψυχολογική ανάταση. Γιατί είναι δύσκολο κάποιος ο οποίος μένει έξω να τον καλέσει κάποια στιγμή να παίξει το ρόλο του πρώτου ή του δεύτερου. Εκεί λοιπόν είναι δύο κλειδιά σημαντικά, τα οποία όμως νομίζω ότι υπάρχει και η ικανότητα και η εμπειρία να τα διαχειριστούν εξαιρετικά.
Και ξέρεις ποιο είναι το παράδοξο, μιας και μιλάμε για τους τερματοφύλακες του Άρη, Θόδωρο, ότι υπάρχει και ένας τέταρτος τερματοφύλακας, ο οποίος φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή στην ιεραρχία είναι ο τελευταίος από τους τέσσερις στον Άρη, ο οποίος όμως είναι σταθερά ο βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής Ελπίδων της Αυστρίας. Αυτό δεν συνιστά μια παραδοξότητα?
Ναι, απλά όμως αυτό είναι μια ακολουθία από την περσινή σεζόν, γιατί ο Έμαν πήρε παιχνίδια. Κάποια παιχνίδια δεν ήταν αυτά που πίστευαν, νομίζω, οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει για να τον κρατήσουν εκεί. Και μοιραία βρέθηκε πίσω. Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, αυτή τη στιγμή έχει χάσει έδαφος ο Έμαν και κακά τα ψέματα, να ξέρετε, στο ποδόσφαιρο η θέση του τερματοφύλακα είναι αυτή που καθορίζει πόσο πάνω θα πάμε ή πόσο κάτω. Είναι δύσκολο να την πειράξει αυτή τη θέση. Άρα λοιπόν ο Άρης πρέπει να επικεντρωθεί πρωτίστως ποιοι δύο είναι ετοιμοπόλεμοι αυτή τη στιγμή. Ναι. Και τι θα γίνει με τον τρίτον, αν και εφόσον έτσι δεν μπορούν να απέχουν.
Και πώς θα κρατήσει δηλαδή ουσιαστικά ζεστό και σε καλή ψυχολογία και τον τρίτο τερματοφύλακα στην ιεραρχία αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το κλειδί.
Ακριβώς γι' αυτό και δεν βάζω τόσο πολύ τον Έμαν μέσα, γιατί μετά από εκεί πέρα θα αρχίσουμε να μπλέκουμε πάρα πολύ και στις ομάδες που βρισκόμαστε, και πόσο μάλλον για το μέγεθος του Άρη, κοιτάμε να κάνουμε λίγο πιο εύκολη τη δουλειά, να μην έχουμε τόσα προβλήματα. Μην βάλουμε και ένα τέταρτο τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτό θα έλεγα να εκεί.
Πάντως ο Άκης Μάτσιος ξεκάθαρα προχθές σε δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του τύπου είπε ότι αν το μάτς με την ΑΕΚ γινόταν και δεν είχε αναβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα πριν τη διακοπή, τον Σιαμπάνη θα διατηρούσε στο κάτω τα δοκάρια.
Ο Άρης, το είδαμε και πέρσι που είχαμε κάνει μια συνέντευξη και μάλιστα νομίζω ότι δικαιωθήκατε και εσείς στη συνέντευξη και εγώ, ότι πριν παίξει ο Τσιλιγκύρης με την ΑΕΚ είχαμε πει ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει όλα τα εφόδια να μπορέσει να τα αποκριθεί. Άρα λοιπόν ο κύριος Μάτζιος, με την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχει περάσει παρόμοιες, να το πω, καταστάσεις, έχει εμπιστοσύνη σίγουρα στην ομάδα του, άρα δεν είχε κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσει το Σιαμπάνι και να τον ξαναχρησιμοποιήσει το Σιαμπάνι.
Ναι. Δεν το παραβλέπω και αυτή θα είναι έτσι η τελευταία μου ερώτηση που θα σου κάνω, Θοδωρή. Είπες ότι ο Άρης φέτος θα είναι στην τριάδα. Τι σε κάνει να το πιστεύεις?
Κοιτάξτε, όταν έχεις κλείσει, γιατί εγώ έχω κλείσει 32 χρόνια συναπτά επαγγελματικά, δηλαδή τόσο όσο έπαιζα, ναι, έπαιξα πολλά χρόνια αθλητική και άλλα περίπου 15 είμαι στην Super League, την τωρινή. Εμπειρικά λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, όπως παρουσιάζεται ο Άρης, σε συνάρτηση, προσέξτε, δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης και εννοείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος ευρωπαϊκά έχει κάνει υπερβάσει τα τελευταία δύο χρόνια, ότι είναι αμελητές ποσότητες, όμως ο Άρης είναι εξίσου κοντά, εξίσου ικανός. Άρα λοιπόν, όταν λέμε ότι υπάρχουν τέσσερις ομάδες που παλεύουν για τις τρεις θέσεις, ο Άρης πλέον βρίσκεται στο να κάνει όχι την υπέρβαση, το να βρεθεί κοντά σε αυτές τις τέσσερις ομάδες. Έχει πάρει σίγουρα μία βαθμολογική συγκομιδή στις πρώτες αγωνιστικές που τον κατατάσσει να έχει και το περιθώριο του να χάσει και κάτι. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.
Ναι, ναι.
Το οποίο δεν είναι το ίδιο, αν θέλετε να το χωρίσω σε κομμάτια, στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, γιατί με αυτούς τους δύο θα παλέψει για την τριάδα, η άποψή μου. Λοιπόν, αυτές οι δύο ομάδες έχουν και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που κάνουν. Δηλαδή, ναι, και αυτό θα δείτε ότι θα παίξει το ρόλο του, mm-hmm, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει να διαχειριστεί μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα. Και μιλάμε, ναι, για μια εποχή η οποία έχει ιδιαιτερότητες. Δεν είναι η εποχή που ζήσαμε 18-19, μιλάμε για την εποχή του 20-21 που ζούμε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Άρα λοιπόν όλη αυτή η άβρα με το πώς διαχειρίζεται η ομάδα και το πώς περπατάει, εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα φέτος θα πάρει μια θέση και γιατί το αξίζει σαν ιστορία, σαν κλαμπ, και γιατί το αξίζει και πραγματικά. Το υλικό του δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τους τρεις που προανέφερα.
Μάλιστα. Πολύ λοιπόν, σημαντικά.
Εγώ το λέμε πολύ, να ξέρετε, μιλάμε πάρα πολύ συναδέλφους, ναι, και προπονητές, ναι, όσον αφορά coach και προπονητές θεματοφυλάκων. Όλοι λέμε περίπου το ίδιο πράγμα, ότι το υλικό του Άρη φέτο είναι ικανό για μεγάλα πράγματα.
Ναι. Μακάρι, μακάρι από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή, Θόδωρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα έχουμε αφορμές μέσα στη σεζόν να τα ξαναπούμε και να ευχηθούμε και να ξεκινήσει επιτέλους και το πρωτάθλημα της Super League 2, το ταχύτερο δυνατόν.
Εύχομαι και εγώ πραγματικά, σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να μπορέσει να αντέξει όλη αυτή την ψυχολογική πίεση που γίνεται και με μια ευχή να συνεχίζονται τα πρωταθλήματα, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να βλέπει ποδόσφαιρο, έχει ανάγκη να βλέπει γενικότερα, αν θέλετε, θεάματα, για να μπορέσει να έχει και αυτός μια έτσι διέξοδο πιο ευχάριστη.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Θόδωρε. Αυτά λοιπόν και από τον Θόδωρο Κάντα, τον τεχνικό διευθυντή του Καραϊσκάκη, με την ελπίδα και εκεί και την αναμονή όλοι ζουν πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε. Έχουμε και άλλη μια συνέντευξη, έτσι είχα υποσχεθεί κάτι και για τον Αντώνη Γεωργιάδη.
Radioprimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στο νομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233-10-73-281.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της κούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς κουτραντάν.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάντοτε στο radioprimo.gr, η εκπομπή Primo Ανάλυσης, με Αλέξη Αβόπουλο πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι και τις 6 για την επόμενη μισή ωρίτσα, δηλαδή ακόμη. Σήμερα ήταν και η μέρα στην οποία πληροφορηθήκαμε και ένα δυσάρεστο γεγονός, αυτό που είχε να κάνει με την απώλεια του Αντώνη Γεωργιάδη, ενός ποδοσφαιράνθρωπου, ενός πολύ αξιόλογου ανθρώπου και προπονητή που κάθισε και στον πάγκο της ποδοσφαιρικής ομάδας του Άρη, την σεζόν 82-83 και 84-85, όταν μετά την καταστάθηκε από τον Τάις Λίμπερς, ένας από τους ανθρώπους, ένας από τους ποδοσφαιριστές που συνεργάστηκε μαζί του και θα μας πει δύο-τρεις κουβέντες έτσι για το τι θυμάται από τον Αντώνη Γεωργιάδη, είναι και ο Γιάννης ο Μιχαλίτσος. Γιάννη, καλησπέρα, τι κάνεις?
Καλησπέρα, μια χαρά. Μια χαρά, εντάξει, τα πράγματα γενικά δεν είναι καλά το τελευταίο καιρό, όχι μόνο. Και τελευταίο
σήμερα... Όλο άσχημες ειδήσεις γενικά μαθαίνουμε το τελευταίο διάστημα.
Ένα γεγονός και σήμερα ότι πέθανε ένας από τους αγαπημένους προπονητές, ο οποίος ήταν καταπληκτικός προπονητής για την εποχή του, πάρα πολύ μπροστά.
Ναι.
Το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν η δουλειά, η έντονη δουλειά, και ότι έβλεπε τα παιχνίδια, ειδικά σε παιχνίδια εκτός έδρας. Και μάλιστα τα δύο χρόνια που ήταν μέχρι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, που ήμασταν πρώτοι στη βαθμολογία, δυστυχώς κάναμε κάποια ποικιλιά και δεν πετυχαίναμε τους στόχους που είχαμε την αρχή της χρονιάς, γιατί το στόχος του Άρη τα χρόνια εκείνα ήταν η πρωτιά. Αλλά για να βγεις πρώτος στην Ελλάδα δεν χρειάζεται μόνο να έχεις καλή ομάδα. Κάποια στιγμή θα κάνεις ποικιλιά, θα πρέπει να έχεις κάποια εύκολα παιχνίδια, που εμείς ποτέ δεν τα είχαμε. Με αποτέλεσμα να μην παίρνουμε αυτό που αξίζαμε με τον προπονητή τον Γεωργιάδη.
Ναι, ο Κατετάγη, θυμίζω, ο Άρης τότε, πέμπτος και τέταρτος εκείνες τις δύο σεζόν, 83-84.
Ναι, αλλά σου λέω, μέχρι τον Ιανουάριο κάναμε 6 διπλά την μια χρονιά. Ναι. Με το κουιντάρι του Ματοφύλακα είχαμε 3 γκολ δεχτεί αμυντικά σε ένα γύρο. Είναι εκείνη η κοιλιά που γινόταν συνήθως στον Άρη. Τώρα ανεξήγητη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά εμείς δεν είχαμε τίποτα εύκολο. Έπρεπε να είμαστε φορμαρισμένοι μέχρι το τέλος της σεζόν, πράγμα που δεν έβγαινε, όπως και με τη χρονιά που ήταν ο Τσατσέσκι.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, όμως, κάναμε κάποια σημαντικά διπλά και τις δύο χρονιές που ήταν στη Τούμπα και στα δύο έπεσε. Στο ένα, μάλιστα, αποβλήθηκα και φοβόμουν γιατί ήταν 1-0 και δεν είχε τελειώσει το παιχνίδι. Και φοβόμουν τι θα ακούσω από τον Γεωργιάδη μετά από το μάτι που ήταν 0-2. Την επόμενη χρονιά πάλι κάναμε διπλό. Κάναμε διπλό στη Λεωφόρο με τον Γεωργιάδη, προπονητή. Είχα βάλει και εγώ με κεφαλιά, εγώ το πρώτο, το δεύτερο κουίς. Κάναμε διπλό στον Ολυμπιακό, δηλαδή κάναμε κάποια σημαντικά παιχνίδια. Απλώς δεν είχαμε διάρκεια μέχρι το τέλος.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Το σημαντικό που μας λες είναι ότι ήταν ένας προπονητής που ήταν μπροστά από την εποχή του και μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80.
Ναι, ναι, εκείνη τη δεκαετία.
Από 40 χρόνια.
Επέλεγε ο κ. Γεωργιάδης να τα ατού του αντιπάλου να τα εκμηδενήσει. Είχε προσωπικά μαρκαρίσματα στους δύο επιθετικούς που ήταν δύο και συνήθως τότε και ένα δεκάρι. Και από εκεί πέρα, ειδικά εκτός έδρας, ήμασταν πολύ καλύτεροι. Ήταν ένας προπονητής του εκτός έδρας καλύτερος.
Ναι. Ναι. Ήταν δηλαδή καλός και στο διάβασμα του αντιπάλου.
Πάρα πολύ. Το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν αυτό, ότι ήξερε τι ακριβώς, δηλαδή για να εκμηδενήσει κάποιον αντίπαλο πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Σε αυτό το κομμάτι ήταν τρομερός. Και στη φυσική κατάσταση που ήταν πάρα πολύ έντονη για την εποχή εκείνη. Σε αυτά τα δύο τα κομμάτια, και ήταν και καλός στο λόγο του, τρομερό λόγο.
Ναι.
Είχε γνωριμίες, έβγαινε δυστυχώς μετά το ατύχημα που είχε. Δεν ήταν ο ίδιος. Δηλαδή, πιστεύω ότι και τα τελευταία χρόνια, πέρα από το άσχημο γεγονός ότι πέθανε, τα τελευταία χρόνια δεν θεωρώ ότι ήταν και τα καλά. Γιατί αυτός, αν ήταν στα καλά του, θα έβγαινε στα κανάλια, θα μιλούσε για μπάλα, γιατί ήταν σοφός ποδοσφαιρικά. Ότι χάθηκε, μου λέει ότι δεν ήταν και καλά τα τελευταία του χρόνια από υγεία. Γιατί κάποια φορά πριν 10 χρόνια που το βράβευσαν στις Σέρες, του μίλησα και δεν θυμόταν ποιος είμαι, για να, από ό,τι κατάλαβα. Έχει χτυπήσει το κεφάλι του. Σε ένα δυστύχημα που είχε γίνει όταν ήταν τεχνικός διευθυντής στο Πανελλιακό.
Στον Πανελλιακό, ναι, στον Πανελλιακό. Και είχε πάθει κρανιοκεφαλικές, κρανιοκεφαλικές κακώσεις και είχε γενικότερα σοβαρή ζημία σε όλο το σώμα και του άφησε κουσούρια αυτό το
ατύχημα. Ναι, δυστυχώς, δηλαδή δεν ήταν και καλά τα τελευταία του χρόνια. Γιατί θα το βλέπαμε και θα μαθαίναν και καινούργια αρκετά πράγματα από αυτά που θα έλεγε στην τηλεόραση. Γιατί ήταν άνθρωπος που έβγαινε γενικά στα μέσα.
Θυμάσαι έτσι κάποιο χαρακτηριστικό περιστατικό, κάτι που να σε συνδέει με τον Αντώνη Γεωργιάδη?
Κάτι ιδιαίτερο δεν. Απλώς ήταν ένας προπονητής ο οποίος ήταν και ευχάριστος, γιατί είχε και χιούμορ. Δηλαδή ήταν ένας προπονητής ο οποίος δεν ήταν μουντός, ήταν οπότε έπρεπε να είναι αυστηρός, αλλά είχε και πάρα πολύ χιούμορ. Κάτι χαρακτηριστικό δεν είναι. Απλώς σου λέω, εκείνο το μάτς του Τούπα όταν αποβλήθηκα, με το Δημόπουλο, man to man ήμουν εγώ, φοβήθηκα ότι θα έχω προβλήματα με τον Γεωργιάδη αν δεν κερδίσουμε το παιχνίδι.
Ναι. Και νομίζω επίσης, αν θυμάμαι καλά και από αυτά που έχω διαβάσει και από αυτά που έχω ακούσει από παλιότερες ιστορίες, Γιάννη, ήταν και ένας προπονητής ο οποίος δεν φοβόταν να ρίξει και νέα παιδιά μέσα.
Ναι, έβαζε πάρα πολλούς μικρούς, τον Λουλεράκη, τον Σκούτα, τον Χατζατονίου, τον Περιστερόπουλο, γιατί πίστευε από τότε, ήταν μπροστά και την εποχή του, στην ταχύτητα. Δηλαδή θεωρούσε μια ομάδα, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, αν δεν έχει γρήγορους παίκτες, και παντού επέλεγε να έχει γρήγορους παίκτες στην επίθεση. Δηλαδή ήταν στο θέμα ταχύτητος, ήταν πάρα πολύ μπροστά και πίστευε η εξέλιξη του ποδοσφαίρου θα πάει στην ταχύτητα. Και όπως το λέτε, έβαζε αρκετούς νεαρούς παίκτες. Δηλαδή.
Ναι, έδινε τις ευκαιρίες. Και φυσικά, να μην ξεχνάμε ότι υπήρξε και προπονητής και στην εθνική ομάδα. Δεν ήταν
και στην εθνική ομάδα και σε όλες τις ομάδες της Ελλάδας. Στο Ολυμπιακό πέρασε, στην ΑΕΚ. Δεν έχει ομάδα που δεν έχει στα Γιάννενα. Καταρχάς, νομίζω ότι είναι ρέκορμα σε συμμετοχές στην ΑΕΚ στους επάγκους, νομίζω.
Ναι,
600
ναι.
Συμμετοχές που έχει.
Ναι, όντως.
Με πολλές επιτυχίες έχει διατελέσει και ήταν πάρα πολύ μορφωμένο και την εποχή. Νομίζω ότι νομικά είχε σπουδάσει. Δηλαδή, την εποχή εκείνη οι προπονητές δεν ήταν τόσο μορφωμένοι. Ναι. Τώρα μπορεί να δεις αρκετούς που να έχουν καλό λόγο ή οτιδήποτε άλλο. Ο Γεωργιάδης ήταν μπροστά για την εποχή του.
Ως άνθρωπος πώς ήταν, Γιάννη?
Ήταν
σαν προπονητής μας είπες.
Ήταν και δίκαιος. Δηλαδή κάποια στιγμή εγώ στην αρχή αντιμετώπισα κάποια προβλήματα όταν ήρθε. Όταν είδε ότι μπορώ να του προσφέρω, μετά από εκεί πέρα ήμουν, μπορώ να πω, το αγαπημένο του παιδί. Και δεν έβγαινα με τίποτα. Δηλαδή για αυτή η δουλειά που έκανε τότε του man to man για τον κόσμο δεν αναγνωριζόταν. Αλλά αυτός ήξερε ότι αν σβήσεις το καλύτερο ποδοσφαιριστή της αντιπάλου ομάδος, είναι κλειδί για να κερδίσει ένα παιχνίδι.
Ναι. Εντάξει, μιλάμε για μια διετία τότε που άρεσε, Γιάννη, είχε και καλή ομάδα, καλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, μιλάμε
καλή
για Φένο.
Πάρα πολύ καλή ομάδα. Όταν ήρθε ο Έριξον και τον είδαμε στις πρώτες προπονήσεις, μάλιστα μια ατάκα που είπε ο Γεωργιάδης τότε την εποχή εκείνη, είπε: ήρθε ο Γκάλης του ποδοσφαίρου. Και πράγματι έτσι ήταν. Για μένα, ο καλύτερος ξένος που έχει έρθει ποτέ στον Άρη, μπορεί να πω και στην Ελλάδα είναι λίγοι σαν αυτόν, ήταν βασικός της εθνικής Σουηδίας που τότε είχε τρομερούς παίκτες που παίρναν σε μεγάλες ευρωπαϊκές.
Και νομίζω ήταν και αρχηγός της εθνικής Σουηδίας τότε, έτσι δεν είναι? Ως αρχηγός είχε έρθει, δεν ήταν?
26 χρονών, αλλά το θέμα ήταν ο Έριξον είχε κάποια θέματα οικονομικά και αυτοί οι Σκανδιναβοί, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικού τύπου, μετά χάνονται. Δηλαδή, τους βλέπεις ότι δεν είναι. Αυτοί θα σου δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, αλλά άμα δεν τους δημιουργήσεις πρόβλημα στο οικονομικό, εκεί θα τους χάσεις.
Ναι.
Γι' αυτό δεν είδαμε τον Έριξον που ήρθε τα πρώτα παιχνίδια και τις πρώτες προπονήσεις. Που όταν τον είδαμε στη Φλόρινα, τρελαθήκαμε. Και μάλιστα σε ένα τάκλουμ που τον έκανα, σε ένα οικογενειακό διπλό, εγώ και τον τραυμάτισα. Ο Γεωργιάδης, μόνο που δεν με. Πήγε να με σκοτώσει, δηλαδή, πού να σου πω έτσι. Κάτι, ναι. Γιατί κάθεσε μια εβδομάδα εκτός προπονήσεων και είχα να κάνω με τον Γεωργιάδη. Ο οποίος όμως δεν κρατούσε τίποτα κακία, οτιδήποτε ήταν της στιγμής. Ήταν αυθόρμητος, αλλά ήταν δίκαιος. Πάρα πολύ δίκαιος και πολύ έξιμος προπονητής. Είχε οξυδέρκεια, έβλεπε τα παιχνίδια του αντιπάλου. Δηλαδή κάθε παιχνίδι το έβλεπε διαφορετικά. Δεν ήταν κάθε παιχνίδι το ίδιο για αυτόν.
Και πολύ κρίμα πραγματικά που από το 1996 και μετά από εκείνο το τροχείο που δεν μπόρεσε να τον έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα πω εγώ, Γιάννη.
100%. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί τώρα, εντάξει, όλοι κάποια στιγμή έρχεται και κάποια στιγμή πεθαίνει. Το θέμα είναι τα τελευταία σου χρόνια να είναι και καλά.
Να.
Δηλαδή αυτό πιστεύω δεν είχε τα καλά τελευταία χρόνια και δεν τον είδαμε. Δηλαδή ο πολλή κόσμο, γιατί τώρα είναι με κάποια ηλικία.
Ναι, βέβαια.
Οι τριαντάριδες δεν ξέρουν πολλά πράγματα από τον Γεωργιάδη.
Δεν θυμούνται, δεν ξέρουν. Ναι.
Οι σαραντάριδες, δηλαδή δεν γνωρίζουν πράγματα. Θα έβγαινε αυτό σίγουρα, είμαι σίγουρο γι' αυτό, ότι θα έβγαινε και θα δίδαξε ποδόσφαιρο στη τηλεόραση, στα ράδια, σε οτιδήποτε άλλο, γιατί ήταν μπροστά για την εποχή του και την εποχή εκείνη.
Ναι. Ή θα μπορούσε, για παράδειγμα, τη Γιάννη να απασχοληθεί στην ΕΠΟ, στην εθνική ομάδα, σε κάποιο πόστο.
Θα μπορούσε, να γίνει οτιδήποτε. Να είναι στην ΕΠΟ, να είναι οπουδήποτε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο προπονητής. Τελειώνει κάποια στιγμή το προπονητηλίκι, μπορεί να βοηθήσει από σε άλλους τομείς. Και τη χώρα και κάποια ομάδα και οτιδήποτε άλλο. Αλλά το χάσανε και δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουμε πολλοί κόσμοι.
Ναι,
γιατί οι ηλικίες είναι διαφορετικές, δεν τον έχουν ζήσει, δεν γνωρίζουν πράγματα. Εμείς τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά. Και εμείς αρχίζουμε και μεγαλώνουμε.
Τώρα έχουμε τον Γιάννη Μιχαλίτσο. Θα μπω στον πειρασμό. Έστω μια ερώτηση για τον Άρη να σου κάνω. Είχα μη συνοηθεί ότι δεν θα σε ρωτήσω τίποτα. Θα σου κάνω μόνο μια ερώτηση έτσι. Επειδή έχει υπάρξει και προπονητή και γενικά παρακολουθεί πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Αν ο Άρης με αυτές τις συνεχόμενες αναβολές των αγώνων του Γιάννη θα μπορέσει να βρει ρυθμό. Αν θα δημιουργηθεί πρόβλημα που πάλι θα έχει να παίξει τρεις εβδομάδες για παράδειγμα.
Κοιτάξτε, τώρα υπάρχει ένα μπέρδεμα γενικό σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή δεν βγάζει άκρη. Δεν είσαι σίγουρος τι θα δεις όταν αρχίζει το. Αυτό είναι ένα κακό. Και δεν είναι μόνο στον Άρη, πιστεύω, και στις περισσότερες ομάδες, γιατί τώρα έχει και τις εθνικές ομάδες. Δεν παίξαν και άλλοι. Κάποιες ομάδες παρουσιάζουν είναι κρούσματα. Εκεί είναι ο Πανετολικός, έχω την εντύπωση.
Ναι.
Βέβαια, αυτό σε μια ομάδα που ήταν καλά δεν τη βοηθάει. Κάποια άλλη ίσα-ίσα μπορεί να βρει ρυθμό. Δηλαδή, ο Άρης ήταν στα καλά του και είχε να αντιμετωπίσει ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Όντας σε πλεονεκτική θέση, γιατί η ΑΕΚ προερχόταν από συνεχόμενα παιχνίδια. Εκεί ήταν μια ζημιά για τον Άρη.
Και από ευρωπαϊκό ταξίδι, μεγάλο.
Ακριβώς. Δηλαδή έπαιζε την Πέμπτη βράδυ σε ένα παιχνίδι που τα δώσαν όλα οι παίκτες και ο Άρης θα είχε την τύχη με το μέρος του. Θα ήταν ευνοϊκά για τον Άρη στο παιχνίδι εκείνο. Τώρα πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες, εντάξει, οι προπονητές ενημερώνονται, οι γυμναστές είναι όλοι μπερδεμένοι με τον κορονοϊό, αυτά που συνέβησαν και τις προετοιμασίες που έγινε. Όλοι είναι μπερδεμένοι και οι ίδιοι δεν ξέρουν τι θα δουν σε κάθε παιχνίδι. Αλλά είναι κακό σε μια ομάδα που έχει ρυθμό να τη χαλάσει το ρυθμό, όπως ήταν ο Άρης.
Ναι. Βέβαια, από την άλλη, ο Άκης Μάντζιος είπε, Γιάννη, ότι είχε την ευκαιρία, ήταν η πρώτη διακοπή, γιατί η προηγούμενη ήταν με εκείνα τα συνεχόμενα κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα, τα 8 μαζεμένα, που δεν μπόρεσε να δουλέψει, που είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και μπόρεσε τουλάχιστον να δουλέψει κάποια πράγματα.
Και αυτό είναι καλό. Έχει την καλή του πλευρά, γιατί όλοι είναι τώρα ετοιμοπόλεμοι. Ξέρει, γιατί κάποια στιγμή δεν ήξερε και ο προπονητής σε ποιους θα εμπιστευτεί για την 11η. Τώρα είναι σίγουρος ποιοι είναι τουλάχιστον οι καλύτεροι 11 που να ξεκινήσουν. Τους έχει δει περισσότερες προπονήσεις, έχει δει τις ατέλειες. Μπορεί να περάσει κάποια πράγματα, γιατί δεν ήταν από την αρχή αυτός ο προπονητής. Έχει και ένα σύν η όλη κατάσταση, δεν είναι όλα αρνητικά. Απλώς ήταν σημαντικό ότι αν κερδίσει ένα ντέρμπι. Φτιάχνεις και την ψυχολογία σου όπως ήταν με την ΑΕΚ τότε.
Ναι.
Πας μπροστά, αρχίζεις και βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Τώρα, πάση περιπτώσει, δεν χάθηκε και κάτι. Δεν χάθηκε κάτι. Αλλά
δεν χάθηκε, γιατί ο Άρης παραμένει πρώτος και έχοντας και δύο μάτς λιγότερα.
Ναι, έχουν λιγότερα παιχνίδια. Είναι σημαντικό. Απλώς έχασε μια ευκαιρία. Μπορεί να ξαναβρει πάλι ρυθμό, γιατί ο Άρης δεν έχει μεγάλο ρόστερ και ειδικά στη μέση που πέρυσι ήταν η Αχίλιος Τέρνατ. Έχει πάρα πολλούς μέσους και αμυντικούς χαφ και επιθετικούς χαφ. Εκεί είναι το κομμάτι το οποίο ο Άρης είναι πλήρης. Γι' αυτό και δεν φάνηκε, γιατί στο παιχνίδι το τελευταίο που παίξαμε λείπαν κάποιοι παίκτες. Αλλά εκεί ήταν πλήρης ο Άρης. Όποιος και να λείπει από εκεί καλύπτεται.
Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Κυρίως σε καλέσαμε για τον Αντώνη Γεωργιάδη. Μας είπες έτσι ωραία πραγματάκια για αυτόν τον άνθρωπο που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Και υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
Υγεία σε όλο τον κόσμο. Με αυτά που συμβαίνουν τώρα, δυστυχώς φεύγουν και νεαρά άτομα. Γεια σας.
Ναι. Έγινε, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από τον Γιάννη Μιχαλίτσο. Πάμε κατευθείαν στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να μπούμε πια και στην τελική μας ευθεία.
radioprimo.gr. φωτιά μάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, το δεύτερο 15ήμερο του Νοέμβρη, οι τιμές στις τηλεοράσεις Sony θα σας καθυλώσουν. Με επεξεργαστές νέας τεχνολογίας, η εικόνα σε μια τηλεόραση Sony διαθέτει ασύγκριτο ρεαλισμό και χρώματα που θα σας συναρπάσουν. Και με το λειτουργικό Android TV, η πρόσβαση στο ίντερνετ είναι πιο εύκολη και φιλική. Μπείτε στο electronet.gr και δείτε όλα τα μοντέλα της Sony στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2310-764-900 και η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης αναλαμβάνει να σας παραδώσει στο σπίτι σας την ολοκένουργια Sony Android TV. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε πει πια στην τελική μας ευθεία. Στα 47 λεπτά και μετά τις 5 είστε πάντοτε συντονισμένοι στο ράδιο Πρίμο. Είναι ο Αλέξης Αβόπουλος και για 10 λεπτάκια περίπου ακόμη θα είμαστε μαζί με την εκπομπή Πρίμο Ανάλυσης που την ακούτε κάθε Δευτέρα για 2 ώρες. Ολοκληρώσαμε τον κύκλο των συνεντεύξεων στην σημερινή εκπομπή. Ξεκινήσαμε με Αντώνη Σαριόγλου με αφορμή τα 65 γενέθλια του Έκτορ Ραούλ Κούπερ, μιας πολύ αγαπητής προσωπικότητας στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Ακούσαμε τον Μερκούρη Καραλιόπουλο που ξεκινάει πια την προπονητική του καριέρα, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη που είναι πια προπονητής στην Νάουσα. Μιλήσαμε με τον Θόδωρο Κάντα για το θέμα της διαχείρισης που πρέπει να γίνει με τους τερματοφύλακες από εδώ και πέρα και τον ευχάριστο πονοκέφαλο που έχει ο Άκης Μάντζιος και οι συνεργάτες του. Και ολοκληρώσαμε με τον Γιάννη Μιχαλίτσο να μας μιλάει για τον Αντώνη Γεωργιάδη που έφυγε σήμερα στα 85 του χρόνια, προπονητής του Άρη για 2,5 περίπου χρόνια από το 1982 στις αρχές της σεζόν 84-85. Λοιπόν, να δούμε λίγο και το κόρονο ρεπορτάζ. Αυτό που κυκλοφορεί ως είδηση το τελευταίο διάστημα, στις τελευταίες ώρες, στις ιστοσελίδες, από ό,τι βλέπω, είναι οι ελπίδες που γεννά το εμβόλιο της Moderna, μιας άλλης εταιρείας, για τον κορονοϊό, του οποίου η αποτελεσματικότητα αγγίζει το 95%, όπως ανέφερε ο ιατρικός της διευθυντής. Είναι ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα στη μάχη των εμβολίων. Είναι αμερικάνικη φαρμακευτική εταιρεία, η Moderna, η οποία είναι η δεύτερη που ανακοινώνει αποτελέσματα από τη φάση 3 των κλινικών δοκιμών του εμβολίου, και σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα Δευτέρα, το εμβόλιο παρουσιάζει σχεδόν 95% αποτελεσματικότητα έναντι του νέου κορονοϊού, δηλαδή 5% πιο πάνω από το εμβόλιο της Pfizer. Είναι πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα, όπως σχολιάζουν οι ειδικοί. Είναι εξωπραγματικό, μάλιστα, για την ακρίβεια, έτσι το χαρακτηρίζουν. Μπορεί να ξεκινήσουν από τις ομάδες υψηλού κινδύνου εμβολιασμοί ακόμη και στο δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου του 2020, και να έχει εμβολιαστεί ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός, ο γενικός πληθυσμός δηλαδή, μέχρι την προσεχή άνοιξη. Επαναλαμβάνω, γύρω στο 95% αποτελεσματικότητα έχει το εμβόλιο της Moderna. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα βγουν πολλά εμβόλια, δεν θα είναι μόνο ένα, και εάν πλησιάσουμε όσο πιο κοντά στο 100%, νομίζω ότι κάποια στιγμή πια θα απαλλαγούμε από αυτό το βραχνά, από αυτόν τον εφιάλτη του COVID, που μας έχει καθυλώσει στα σπίτια, έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας, έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες γύρω από το οικονομικό περιβάλλον, και γενικότερα μια ύφεση η οποία σίγουρα θα μας επηρεάσει και τα επόμενα χρόνια. Περιμένουμε, βέβαια, η χώρα μας έχει εξασφαλίσει, να θυμίσω, 25 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου. Περιμένουμε σε λίγη ώρα και τις ανακοινώσεις από τον κύριο Χαρδαλιά και τους λοιμοξιολόγους για τα σημερινά κρούσματα και για την κατάσταση. Θυμίζω ότι η καραντίνα θα ισχύει τουλάχιστον επί του παρόντος, σήμερα έχουμε 16 του μήνα, μέχρι και τις 30 του Νοέμβρη, αλλά υπάρχει η αίσθηση γενικότερα ότι μάλλον θα πάμε και σε κάποια παράταση. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι δεν έχει κάποιο καινούριο κρούσμα κορονοϊού μετά τις νέες εξετάσεις που υποβλήθηκαν οι ποδοσφαιριστές της. Είχε βγάλει αρκετά κρούσματα και εξού αναβλήθηκε και το παιχνίδι με τον Άρη πριν από την διακοπή. Έχουμε σημαντικό παιχνίδι της εθνικής ομάδας την Τετάρτη. Παίζει με την Σλοβενία στη Ριζούπολη και θέλει μόνο νίκη για να πάρει καλύτερο πλασάρισμα ενώπιση των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου. Μια καλή εθνική χθες στο παιχνίδι με την Μολδαβία. Μόνο κέρδισε μόνο με 2-0, αλλά δημιούργησε ευκαιρίες, έπαιξε στρωτό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι ικανοποίησε μετά από αρκετό καιρό τους Έλληνες φιλάθλους με την εμφάνισή της. Λοιπόν, τώρα, Παντελή μου στέλνουν την ενημέρωση. Κοντά στα 3.000 είναι τα κρούσματα. Είναι 2.918. Είναι 59 οι θάνατοι μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι την ώρα που μιλάμε, και έχουμε ένα θλιβερό ρεκόρ, διαβάζω, με 400 διασωληνωμένους. Είναι μεγάλο το νούμερο, πραγματικά, προκαλεί σοκ. Παραλαμβάνω, 2.918 τα σημερινά κρούσματα, δηλαδή σχεδόν 3.000, 59 οι θάνατοι, αλλά είναι 400 πλέον οι διασωληνωμένοι. Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά σε ένα παίκτη που πραγματικά του έχω και αδυναμία, δεν σας το κρύβω, του Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος συμπληρώσε σήμερα τα 33 του χρόνια, και μάλιστα οι συμπαίκτες του και όλο το staff στο Νέο Ρήσιο, στο Δασυγένειο, το επιφύλασαν μια πάρα πολύ ευχάριστη έκθεση, δείγμα και του πόσο καλό είναι το κλίμα στην ομάδα. Με μια τούρτα τον υποδέχτηκαν και του ευχήθηκαν χρόνια πολλά και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του Άρη. Ένας πραγματικός gentleman, ένας πραγματικός επαγγελματίας, με το έψιλον κεφαλό, πέρα το ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, πρόκειται για έναν άνθρωπο που κοσμεί νομίζω όχι μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και τα αποδυτήρια του Άρη με την παρουσία του, παρά το γεγονός ότι είναι στα 33, είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη φέτος με 4 γκολ, έχει 3 στο πρωτάθλημα και 1 στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, το άτυχο με την Κοβαλίβκα, την Ουκρανική, και δεν του φαίνονται τα χρονάκια του, τα 33. Επέστρεψε μετά την επέμβαση στον πρόσθετο χιαστό, πραγματικά σαν να μην τον επηρέασε καθόλου, σαν να είναι ο ίδιος ποδοσφαιριστής που ήταν στα 25-26 του χρόνου, τότε που είχε κάνει και τη μεταγραφή από την Πορτογαλία στην Ισπανία, στη Θέλτα και στην Ντνίπρο στην Ουκρανία. Γερός να είναι, να το ευχηθούμε και εμείς από την δική μας την πλευρά, χρόνια πολλά, να είναι υγιής πάνω απ' όλα, μακριά από τραυματισμούς, και να συνεχίσει έτσι να βοηθάει τον Άρη και να προσφέρει και θέαμα, γιατί είναι από τους ανθρώπους πραγματικά, στους προσφεριστές που χαίρεσαι να τον βλέπεις στο γήπεδο, να τον παρακολουθείς. Να σας πω ακόμη ότι ένα ακόμη γκολ ποδοσφαιριστή του Άρη, αυτό του Ντάνιελ Μαντσίνη που χάρισε τη νίκη στον Άρη επί του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, εκείνο το 0-1, είναι υποψήφιο για το καλύτερο γκολ της τέταρτης αγωνιστικής. Μπορείτε να μπείτε δηλαδή στο site της Super League και να ψηφίσετε το καλύτερο γκολ της τέταρτης αγωνιστικής. Ένα από αυτά είναι του Μαντσίνη, τα άλλα είναι του Παμλίδη, του Καντουρί, του Αριγίμπη και του Μπαράλες. Και επειδή λόγω Τσιτσιπά έχει πει και το τένις πολύ δυναμικά στη ζωή μας, να σας πω ότι πλέον ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπεσε στο νούμερο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς έχασε τους 1300 βαθμούς από το ATP Finals του 2019, είναι πλέον στο νούμερο 7, κατά μία θέση δηλαδή υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη. Στο 6 είναι ο Σβέρεφ, και επειδή παίζει, αγωνίζεται αυτές τις μέρες στα ATP Finals, αν προχωρήσει μπορεί μέχρι να φτάσει να κλείσει τη χρονιά στο νούμερο 6. Παραμένει νούμερο 1 φυσικά για 295 εβδομάδες, παρακαλώ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, και κυνηγάει το ρεκόρ των 310 εβδομάδων του Ρότζερ Φέντερερ. Όσον αφορά το μπασκετικό Άρη, να σας πω ότι σήμερα η ομάδα υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις για τον COVID-19, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα κρούσματα πέρα των 2 που προέκυψαν τις προηγούμενες μέρες, και η ομάδα έχει μπει σε καραντίνα. Εφόσον δεν υπάρξουν, λογικά θα επιστρέψουν και στις προπονήσεις και θα περιμένουν να πληροφορηθούν αν θα γίνει και το παιχνίδι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με την Λάρισα, που έχει 6 κρούσματα από τα δικά της τεστ, τα οποία υποβλήθηκαν οι καλαθοσφαιριστές της. Και ξέρετε, στο μπάσκετ δεν είναι και ανοιχτή η χώρα, είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, είναι λιγότερα άτομα, είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στο ποδόσφαιρο, και γι' αυτό έχουμε και ήδη στο πρωτάθλημα συνεχόμενες αναβολές των αγώνων. Αυτά λοιπόν, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Θυμίζω 2.918 τα κρούσματα, παραμένουν δηλαδή σε αρκετά υψηλό νούμερο. Δυστυχώς 400 διασωλωμένοι, ελάχιστες οι ανοιχτές ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε. 59 νέοι θάνατοι. Πάρα πολύ προσοχή. Μην κυκλοφορείτε πολύ. Μείνετε όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς. Κάντε μόνο τα απολύτως απαραίτητα μέχρι να ξεπεράσουμε και αυτό τον εφιάλτη. Ευχαριστώ πολύ τον Παντελή Αμπατζή που ήταν μαζί μου σε αυτή τη διαδικτυακή παρέα που φτιάξαμε και σήμερα για αυτό το δίωρο από τις 4 με τις 6 στο Πρίμο Ανάλυσης την επόμενη Δευτέρα. Εσείς όμως δεν θα φύγετε, να μείνετε εδώ συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η εκπομπή Νύχτα. Θα φύγουμε με Δημήτρη Τζορμπατζόγλου και Φώτη Πλιάκο. Από μένα να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Να είστε καλά.